Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, počinje prva radna nedelja u maju 2020. godine i prvi radni dan, budući da je petak bio neradan i prvi dan kada se popušta sa vanrednim merama uvedenim pre više od mesec i po dana zbog borbe protiv posljedica koronavirusa i pre svega njegovog širenja. Konačno imamo i najavu da će biti ukinuto i vanredno stanje. Predsjednik Srbije govorio je o tome sinoć, a to ovog jutra prenose svi elektronski, a i pojedini štampani mediji. Malo ćemo kasnije prilistavati novine i krstariti po domaćim i stranim internet portalima. Ja ću vam samo ukratko najaviti o čemu ćemo govoriti u ovoj emisiji. Ona će pre svega biti u znaku tumačenja, to jest objašnjavanja ovih mera koje stupaju na snagu od danas. Čućemo kako će funkcionisati gradski saobraćaj u Kragujevcu i Novom Sadu, gde već od danas počinju da rade lokalne linije. Čućemo kako će saobraćati vozovi i kako će izgledati prevoz u železničkim stanicama, to jest kako će izgledati život na železničkim stanicama i prevozu vozovima. Čućemo kako će funkcionisati ugostiteljski objekti, kafići, restorani, uskoro i hoteli. Čućemo i od naše dopisnice iz Rima kako izgleda život u Italiji. Od danas i Italijani počinju da se vraćaju na posao, pa ćemo dobiti i tu malu ilustraciju. A čućemo i pod kojim će uslovima danas raditi Muzej Jugoslavije, gde se nalazi i Kuća cveća. Danas je, kao što ste mogli da čujete pre nekoliko minuta u emisiji, dogodilo se na današnji dan godišnjica smrti Josipa Broza, kada je obično velika gužva u Muzeju Jugoslavije i ispred Kuće cveća. Danas neće biti baš tako. Muzej će biti otvoren od 10 do 2, čućemo kako će raditi. Tako da vas pozivam da svakako ostanete uz Radio Beograd ovog jutra.
Ti si svetlost jedina, I mada znam da ponekad sumnjaš iz nekih starih razloga, ti si poslednji na ovom svetu koga bih ikad izdala. Da te volim malo je reći, ti si moj par po svetama. I ja ništa ne bih znala sreći da te još nikam pronašla. Da te volim malo je reći, ti si moj par po svetama. I ja ništa ne bih znala sreći da te još, da te još nisam pronašla.
Šesti sati i 36 minuta, vrlo je prijatno jutro u celoj Srbiji, bez padavina, uglavnom sa oblacima, ponegde i potpuno vedro, a najčešće temperature su 7 i 8 stepeni, mada ima i još poneki izuzetak. Najtoplije je u Negotinu, tamo je 11 stepeni, a u Kragujevcu i Leskovcu izmereno je 9. 8 stepeni trenutno je u Valjevu, Velikom Gradištu, Nišu, Ćupriji, Kraljevu, a 7 stepeni u Beogradu i gotovo celoj Vojvodini, osim u Novom Sadu gde je 6. 7 je još i u Smederevskoj Palanci, Zaječaru, Dimitrovgradu i Čačku, a da vidimo 4 stepena u Sjenici i na Zlatiboru, najhladnije sa 2 u Požegi, odnosno minus 1 na Kopaoniku gde je trenutno i magla. Jadranka Zeba Đurić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda reći će nam kakva je prognoza vremena za prvi radni dan u ovoj nedelji.
U Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i suvo. Više oblačnosti posle podne u istočnim i južnim predelima. Vetar slabi umeren severozapadni, na istoku povremeno jak, uveče u skretanju na jugozapadni. Najviša temperatura od 16 do 20 stepeni. I u Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Vetar će biti slabi umeren severozapadni, uveče u skretanju na jugozapadni i najviša temperatura oko 18 stepeni.
Sunce jutros izašlo pre više od sat vremena, tačno u 5:23, a zaći će u 19:47. Obdanica nam je sve duža i tako će biti do pred kraj juna. A kakvi su nam danas uslovi za vožnju kroz Srbiju, čućemo od Mine Savić iz Automoto Saveza Srbije.
Danas u vremenskom periodu od 7 do 17 časova izvodit će se radovi na obeležavanju horizontalne signalizacije na kolovozu na državnom putu prvog A reda broj 1 na deonici od petlje Beška do petlje Novi Manovci u smeru ka Beogradu. Radovi će se izvoditi u pokretu i u zoni radova zatvara se preticajna saobraćajna traka, a saobraćaj se preusmerava na voznu saobraćajnu traku. Do srede 6. maja izvodit će se radovi na sanaciji kolovoza na delu državnog puta prvog A reda broj 1 na deonici od petlje Merošina do petlje Doljevac u zoni petlje Merošina. U zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena leva kolovozna traka smer Leskovac-Niš. Do završetka radova biće onemogućeno odvijanje saobraćaja na delu petlje Merošina na kraku istučenja iz pravca Leskovca prema Prokuplju. Za alternativni pravac formiran je obilazak. Vozila koja se kreću ka Prokuplju i Merošini koristit će alternativni put preko petlje Niš-Jug. Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Na naplatnim rampama na autoputevima u našoj zemlji nema zadržavanja vozila. Prema informacijama Uprave granične policije na graničnom prelazu Batrovci ka Hrvatskoj, zadržavanja su višesatna. Na ostalim trenutno nema dužih zadržavanja, ali su ona tokom dana moguće na prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i Bosnom i Hercegovinom. We'll be right back.
sreća više nema, noći su vlažne kada tebe snevam. Iza ugla nepoznato lice, osjećaj straha, žudnje i krivice. Idem dalje svakoga trenutka, dan se rađa, bit će novo sutra. Sam se gasi, nestao si i ti, u onoj noći što bila je slepa. Otvaram oči, život teče dalje, sad opet vidim nisi jedini. Amore mio, zvala sam te noću, amore mio, kroz tugu i samoću. Amore mio, bio si daleko, amore mio, kad je drugi teko. Sve je u znaku tvog dalekog lica. Poći ću sa njim i neću se kriti, da zaboravim što je moglo biti.
Postanite deo najveće optičke mreže u Srbiji, koja broji preko 50.000 korisnika. Iskusite ultrabrzi internet sa uploadom do 400 megabita po sekundi. Uživajte u preko 80 vaših omiljenih HD kanala na jednom mestu, a na poklon dobijate dodatnih 100 GB mesečno za čak 5 mobilnih telefona. Priključite se velikoj optičkoj porodici. Čekamo vas. 6 meseci po 1 dinar u boksu. MTS. Tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Ostani kod kuće i prepusti se novom Huawei P40 telefonu. Novi P40 model dostupan je uz soko tarifu za samo 1 dinar sa dodatnih 50 GB cloud storage na poklon. Poruči telefon i on ti maksimalno brzo i bezbedno stiže na kućnu adresu. MTS, tvoj svet. Eko.
6:45, dobro jutro vam želim u ime cele dežurne ekipe Radio Beograda. Vreme je za naše uobičajeno prelistavanje jutarnje štampe i krstarenje po internet portalima. Kao i svaki put počinjemo od sajta Radio Televizije Srbije na adresi rts.rs i kao i u svim drugim elektronskim medijima glavni naslov je: na Đurđevdan se ukida vanredno stanje. To je najavio sinoć predsjednik Srbije. Danas se otvaraju kafići i restorani, počinju da voze i autobusi i vozovi. O svemu tome govorit ćemo i mi kasnije u našoj emisiji. Zatim na naslovnoj strani sajta rts.rs i informacija da će izbori biti ili 14. ili 21. juna, to je također sinoć gostujući na televiziji Pink najavio predsjednik Srbije. On je rekao da će tokom današnjeg dana biti održan sastanak posle kog bi trebalo da se zna tačan datum održavanja izbora. 40 godina od smrti Josipa Broza Tita još je jedan od naslova koji nas podsjećaju na godišnjicu, i to okruglu, dakle 4 decenije tačno, od 4. maja 1980. godine kada je preminuo tadašnji predsjednik Socijalističke federativne Republike Jugoslavije, kome je 3 dana kasnije priređena najveća sahrana u 20. veku. Danas počinje masovno testiranje na antitela u Srbiji, još jedan od naslova na sajtu rts.rs. Fokus akcije biće na takozvanom reprezentativnom uzorku koji će predstavljati uzorak cele zemlje, a ne pojedinačne gradove, odnosno zone koje su u nekim trenucima možda više bile u fokusu. Kolektivni imunitet proverava se kako bi mogli da se planiraju i formiraju mere za budućnost. Inače, to je veliki posao koji neće moći da bude završen za nekoliko dana, ali će dati važne informacije epidemiolozima. E sad, ima tu još mnogo zanimljivih informacija u elektronskim medijima, to jest na raznim sajtovima. Novosti pišu između ostalog: privreda uskoro u punom kapacitetu, do polovine maja masovno vraćanje zaposlenih na posao. Prerađivačka industrija je prema podacima Republičkog zavoda za statistiku i u martu imala pozitivan rast, ali vidjet ćemo kako će to izgledati kada dobijemo i brojke za mjesec april. Novosti donose i spisak pravila kojih se moraju pridržavati i vlasnici ugostiteljskih objekata, ali i gosti. Inspekcije kažu da će biti nemilosrdne, ali sve će izgledati dosta čudno. Počet će da radi oko 42.000 radnika u preduzećima, a to znači da će sigurno biti veće posete ugostiteljskim objektima. Tamo će svi morati da nose zaštitnu opremu, da se obezbedi potrebna količina propisane lične zaštitne opreme za zaposlene, kao i dezinfekcionih sredstava i za zaposlene i za korisnike. Gosti će morati da ulaze sa maskom koja mora da se nosi prilikom preuzimanja hrane i pića i tako dalje i tako dalje. Mnogo je tu pravila. Govorit ćemo i o njima za nekih 2 sata kada ćemo se čuti sa direktorom Udruženja hotelijera i ugostitelja Srbije. Politika na svom sajtu donosi nekoliko informacija iz sveta. Jedan naslov glasi: Grčka premešta stotine migranata iz kampova na Lesbosu. Oni će biti premešteni u objekte u kontinentalnoj Grčkoj. Inače, u migrantskim kampovima na ostrvima još nije registrovan ni jedan slučaj COVID-19, ali Evropska unija je pozvala Grčku da preseli migrante iz prepunih kampova kako ipak ne bi došlo do širenja koronavirusa. Politika na svom sajtu donosi i izjavu švajcarskog epidemiologa Matijasa Egera: restriktivne mere još dve ili više godina. On kaže da će ljudi morati da žive sa restriktivnim merama još u tom periodu, a nada se da će vakcinacija početi za godinu dana, mada je upozorio da i tu ima još mnogo prepreka. Za sada slabo poznajemo virus. Moguće je da ćemo otkriti nešto što može zakomplikovati i usporiti razvoj delotvornih i bezbednih vakcina, rekao je Eger. Prelazimo i na štampane medije i na njihove naslovne stranice. Politika kao najvažniju temu ističe 4 decenije od smrti Josipa Broza Tita, naslov apsolutista koji je pažljivo gajio svoj kult. Pored ove informacije i najava ukidanja vanrednog stanja na Đurđevdan, a tu je i naslov tajne službe u borbi protiv lažnih vesti i panike. Pandemija virusa korona predstavlja plodno tlo za širenje maštovitih teorija zavere, kaže Svetko Kovač, bivši direktor Vojno-bezbednostne agencije za politiku. A ovaj dnevni list na prvoj strani piše i o Severnoj Koreji. Trag na ruci Kim Jong-una ukazuje na operaciju. Samo dan pošto se Kim Jong-un posle gotovo tronedeljnog misterioznog nestanka pojavio u javnosti, Severna Koreja ispalila je hice u pravcu Južne Koreje. Incident se dogodio kada je sa severnokorejske strane ispaljeno više hitaca ka graničnom punktu u Južnoj Koreji, a sa juga je odgovoreno sa 2 pucnja prema severnom susedu. Inače, lider Severne Koreje Kim Jong-un iznenada se pojavio 1. maja severno od Pjongjanga, gde je otvorio jednu fabriku, a poručio je da je zadovoljan sistemom fabrike i pohvalio doprinos hemijske industrije zemlji. Novosti na naslovnoj strani ističu slične teme kao i politika, s tim što najveću površinu posvećuju najavi ukidanja vanrednog stanja. Zabrana kretanja pada na Đurđevdan, to je naslov, a drugi veliki naslov je posvećen 4 decenije od smrti Josipa Broza. Važi li za Tita ona o pokojniku sve najlepše? O tome govore brojni domaći, uglavnom ljudi iz sveta kulture za današnje novosti. Blic ističe drugačije teme na naslovnu stranu. Kako će izgledati letovanje ove godine? Distanca na plaži, ulasci u vodu po smenama. Grci najavljuju mogućnost obaveznog testiranja pre ulaska u zemlju, a vršit će se i stroga dezinfekcija u hotelima. Stručnjaci domaći savjetuju: maske, šetnje i svež vazduh čuvaju nas od nove pandemije. Tu je i naslov: fudbal će se tek za godinu dve vratiti u normalu, kaže Zoran Laković za današnje izdanje Blica. A u ostalim stranama, to jest na ostalim stranama ovog dnevnog lica, jedna od tema: kakve navike i potrebe je epidemija virusa korona razotkrila? Bez interneta i šopinga ne možemo ni tokom krize. To je jedan zanimljiv podatak. Pleksiglas na ceni, pokazalo se da je velika potražnja za pleksiglasom, jer je na taj način pravljena barijera između prodavaca i kupaca u gotovo svim prodajnim objektima. Vidjet ćemo kako će biti i sada kada krene otvaranje brojnih drugih radnih mesta. Muzika. A Blic se pita hoće li se posle korone vladati čvrstom rukom. Epidemija u mnogim zemljama ojačala autoritarne tendencije, piše Blic u serijalu pod naslovom Život posle korone. Kako je izgledala borba u jednom od najvećih žarišta, piše Blic, za dve nedelje zbrinuli čak 840 obolelih u kliničkom centru Niš. Umesto ratluka uz kafu, gel za ruke. Jedan je od zanimljivijih naslova u novostima ovog jutra. Radi se naravno o tekstu u kom se najavljuje kako će izgledati posete kafićima i restoranima. A tu je naslov šnicla do tanjira tri puta poskupi. Stočarima niska otkupna cena junadi zbog zastoja u izvozu i razmeni za kukuruz. Oni su nezadovoljni cenom od 2,1 evra po kilogramu za junetinu. Tu je još jedan naslov koji upozorava nemarnim prskanjem useva i voća otrovane pčele kod Leskovca i Inđije, pomor u 550 košnica. Nažalost, to se nastavlja i ove godine, imali smo i prethodnih godina ovakve događaje i stručnjake koji su na to upozoravali, ali očigledno da ih nisu svi slušali. I za kraj još dva zanimljiva naslova sa sajta rts.rs. Konačno uslikan posle 150 godina, mrki medved prošetao parkom na severu Španije. Snimci ove životinje dobijeni su zahvaljujući kamerama koje je postavila ekipa koja je snimala film Planina ili smrt u nacionalnom parku Invernadeiro u provinciji Galicija. Medved je dakle prvi put viđen posle veka i po. A još jedan zanimljiv naslov na sajtu rts.rs glasi: u Atlanti zaboravili na koronu, stigle nove patike Air Jordan 5. U tržnom centru u Atlanti, posle ublažavanja mera uvedenih zbog epidemije koronavirusa, napravljene su ogromne gužve, jer je publika imala prilike, to jest kupci, imali su prilike da vide kako izgledaju nove Jordanke. A vi ćete za 2,5 minuta imati priliku da čujete najnovije vesti Radio Beograda. Ostanite uz nas.
Ti vrijeme kad sam tebe ljubila. Ako sam ponovo ista, mogu te opet izgubiti, jer tvoja ljubav je čista, čista ko dan. U sreći sad suza na dlan, ja dobro znam, ja dobro znam. Ako ti ne pratim sjenu,
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će se u sredu na Đurđevdan Skupština Srbije izjasniti o ukidanju vanrednog stanja, čime se ukida policijski čas i angažovanje vojske u civilne svrhe. On je gostujući na televiziji Pink rekao da su se stekla oba uslova za to. 7 dana imamo manje od 5% obolelih od virusa korona i beležimo znatan pad broja ljudi na respiratoru.
Ja mislim da vlada i predsjednica vlade Ana Brnabić i ja kao predsjednik ćemo dobiti obrazloženo mišljenje i stav Ministarstva odbrane, dakle tako to ide po proceduri, a onda ćemo ide zaključak vlade i onda sa supotpisima Ane Brnabić i dakle mojim idemo u Skupštinu na ukidanje vanrednog stanja, što bi trebalo da bude u sredu na Đurđevdan, ako bude odmah objavljeno u Službenom glasniku. U četvrtak bi trebalo da više nemamo policijski čas. Tada je sve na odgovornosti naših ljudi.
Ukidanje vanrednog stanja ne podrazumeva kraj primjene mera za zaštitu od virusa korona, rekao je za Pink epidemiolog Predrag Kon.
Vanredno stanje, kad se ukida, ostaje i dalje proglašena epidemija od posebnog značaja. Drugo, ostaje proglašena pandemija od strane Svetske zdravstvene organizacije koja podrazumeva i vanredne mere. Znači, mi ćemo, umjesto ono što smo govorili, zabrana kontakta, bit će izbjegavanje kontakata, to je jedna stvar, ali bit će zabrane javnog okupljanja, zabrane rada škola. Znači, nama ostaje mogućnost da i dalje imamo vanredne mere koje se inače ne sprovode.
Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da bi izbori mogli biti održani 14. ili 21. juna. O tome će biti reči na današnjem sastanku sa predstavnicima političkih stranaka. Sastanku, koji će, kako je najavljeno, biti održan posle podne, prisustvovaće i premijerka Ana Brnabić. U Srbiji su registrovana 102 novo obolela od COVID-19, čime je ukupan broj porastao na 9.464 osobe. Umrlo je još četvoro od početka epidemije, 193. Do sada je izlečen 1.551 pacijent. U bolnicama je 2.116 ljudi, od kojih je 54 na respiratorima. U Srbiji je do sada testirana 101.911 osoba. U većinski srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji registrovana su 3 nova slučaja koronavirusa, a jedna osoba je preminula. Novo obolele osobe su iz Leposavića. Izlečeno je još 5 pacijenata, 4 iz Kosovske Mitrovice, 1 iz Zubinog Potoka. Počinje masovno testiranje na uzorku od oko 7.000 domaćinstava kako bi se utvrdio stepen kolektivnog imuniteta i koliko je osoba razvilo antitela na koronavirus, odnosno koliko ljudi se zarazilo, a da nije imalo simptome. Kako je navedeno iz kriznog štaba, rezultati će poslužiti i za planiranje ponašanja prema koronavirusu u budućnosti. Danas počinje i novo ublažavanje mera. Restorani i kafići počinju da rade na teritoriji cele zemlje, kao i međugradski i železnički prevoz putnika. Autobusi gradskog saobraćaja prvi izlaze na ulice Novog Sada i Kragujevca. Gradski prevoz u Beogradu uspostavljaće se u 4 faze, počev od petka 8. maja. Vrtići, kao i produženi boravak za decu, počinju da rade narednog ponedeljka. Avioprevoz se obnavlja 18. maja. Iako su mere ublažene, svi će raditi uz određena pravila i ograničenja. U svetu je više od 3,5 miliona ljudi zaraženo virusom korona. Do sada je preminulo više od 245.000 ljudi, a oporavilo se skoro 1.129.000. Najviše zaraženih i dalje je u Sjedinjenim Američkim Državama, 1.160.000. U Rusiji i Brazilu epidemija je u punom jeku. Evropska unija organizuje donatorsku videokonferenciju za prikupljanje sredstava za globalni odgovor na COVID-19. Njihova procena je da je potrebno 7,5 milijardi evra. Na današnji dan, pre 4 decenije, umro je doživotni predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josip Broz Tito. Preminuo je u 15 časova i 5 minuta 4. maja 1980. u Kliničkom centru u Ljubljani, 3 dana pred 88. rođendan. 4 dana kasnije na sahranu u Beogradu došlo je 700.000 ljudi. Prisutno je bilo 209 državnih delegacija iz 128 zemalja i bio je to najposećeniji pogreb nekog državnika u 20. veku. Tito je sahranjen u kući cveća na Dedinju, gde od 2013. godine pored njega počiva i supruga Jovanka. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Jutarnja temperatura od 4 stepena do 11 stepeni, dnevna od 16 do 20, u Beogradu do 18 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Mirjana Blažić.
A posle vesti, kratka najava onoga što sledi u narednih 50 i evo 3 minuta, pošto je već 7 i 7. Prvo ćemo čuti malo detaljniji izveštaj sa jučerašnje konferencije za novinare predstavnika kriznog štaba o najnovijim brojkama i tendencijama kada je u pitanju koronavirus, a potom ćemo se čuti sa našim kolegom iz Novog Sada, Petrom Kočićem, koji će nam reći kako u tom gradu funkcioniše javni gradski prevoz, koji je počeo ponovo da radi od jutros. Za pola sata sledi naša uobičajena rubrika Pitanje jutra. Svakog radnog dana razgovaramo sa vama o jednoj temi. Budući da danas, evo, prvi put posle mjesec i po dana počinju da rade kafići i restorani, volao bih da čujem od vas da li planirate prvu kafu posle 45 dana ili ćete još uvek malo da sačekate sa posetom ugostiteljskim objektima. Ali pre svega toga, znate i sami, posle vesti u 7 crkuću nam ptičice.
Dobro jutro, deco.
A sad, berite kožu na šiljak.
Danas odgovaram...
Propitivanje.
Likovno.
Danas odgovaram lekciju dizajn. Dizajn je različit način da se prikaže kako je neko video da je dizajnira, ne znam, flašu ili kacigu ili rukavice ili bilo šta. Na svoj način. Znam Karl Lagerfelda, znam...
Karl Lagerfeld preuzima mesto kreativnog direktora kompanije,
nastavljajući da neguje nasljeđe koje je Chanel ostavila za sobom.
J'admire la jeune Coco parce que avoir si peu de chance au départ et d'en faire ce qu'elle en a fait, c'est fantastique.
On je imao mačku. On je skoro uvijek nosio rukavice. Meni se najviše svidio kako dizajnira patike i papuče.
He was recognized for his signature white hair, black sunglasses, fingerless gloves and high detachable collar.
Ali ja ipak volim rukavice. Meni se svidio dizajn za rukavice sa kosturskom glavom. Poznati ljudi često određuju kakav će biti dizajn. Jedna poznata devojka ima istetovirano na ruci kao deo kosturske glave i onda mi je toga palo na pamet da to stavim na rukavicu.
Hiljadama godina ljudi su ukrašavali svoje tela tetovažama.
Ovaj trajni dizajn,
nekada jednostavan,
nekada detaljan,
ali uvek ličan,
služi je kao majlija,
statusni simbol,
izraz ljubavi,
znak religijskih uverenja,
čak i kao simbol određene kazne.
Jedan interesantan opis tetovaža je da su one trajno obeležje nekog često trenutnog osjećanja u nama.
Moraš da znaš da bi napravio neki predmet, da bi se zvao dizajnerski predmet, mora da bude originalan.
U narodu se kaže, prste ima, a nokte nema. Šta je to?
Rukavice su upotrebni predmet, pa moramo da krenemo da ih radimo ovako. Prvo moramo da nabavimo materijale kako bismo napravili rukavicu. Zatim moramo da napravimo dizajn na toj rukavici i onda je gotovo. Rukavice ćemo praviti od kože. Volim tetovaže, ali ne da bude preterano i ne da ih bude previše.
Najstarije otkriće tetovirane ljudske kože datira 3000 godina pre nove ere.
Rimljani, na primjer, nisu verovali u proslavljanje tetovaža, već u čistotu ljudske forme.
Sem za osuđenike i zatvorenike, tetovaže su bile zabranjene.
Međutim,
ti Rimljane...
Meni roditelji kažu da ne bi trebalo da stavljam ikakve tetovaže, ali ako baš želim da mogu. Kad porastem ili kad imam 18 godina ili tako. Do tada ću moći da nosim svoje rukavice.
Ovoga jutra budila vas je Anastasija Janković, učenica 5. razreda.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
juče. Zaboravi na to, problemi kod kuće. Zaboravi na to, što bilo je juče. Zaboravi na to, zaboravi sve sad i igraj prljavo.
Dobro jutro, 7 je sati i 16 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Imamo i nove temperature izmerene pre nekoliko minuta u gradovima u Srbiji i na osnovu toga zaključujemo da one polako rastu. 12 stepeni je u Negotinu, a 11 u Zaječaru i to su najtopliji gradovi u Srbiji. 10 je trenutno u Nišu, Kragujevcu i Valjevu. 9 stepeni izmereno je u Beogradu, Somboru, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, Kraljevu, Leskovcu, Dimitrovgradu i Pirotu, a 8 je trenutno u Novom Sadu, Subotici, Loznici, Čačku i Ćupriji. 7 stepeni izmereno je u Kuršumliji, 5 u Sjenici, 4 u Požegi i otprilike je to pregled situacije u našoj zemlji kada su u pitanju temperature. Prognoza vremena kaže da će nam danas najviše dnevne temperature biti tu negde oko 20, negde 18-19, negde 20 ili 21, uglavnom prolećno vreme sa malo sunca i malo oblaka, trebalo bi da bude suvo tokom današnjeg dana. Od danas počinje i značajnije popuštanje mera koje su uvedene pre mesec i po dana zbog sprečavanja širenja koronavirusa, a juče su nam se obratili i lekari iz kriznog štaba. Na toj konferenciji za novinare bio i kolega Milenko Marković.
Najnovije podatke o COVID-19 saopštio je direktor infektivne klinike u Beogradu, dr. Goran Stevanović.
Do danas u 15 časova u Republici Srbije je ukupno registrovano 9.464 potvrđena slučaja oboljevanja od infekcije uzrokovane virusom COVID-19. U zadnjih 24 sata testirani su uzorci 5.274 osobe, od čega je 102 bilo pozitivno, što ponovo pokazuje trend pozitivnosti koji je značajno ispod 5%, što su u ovom trenutku dobri pokazatelji. Hospitalizovano je u ovom trenutku 2116 pacijenata, a od toga je 54 pacijenta na respiratoru. Do sada je u Republici Srbiji testirano 101.911 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja bolesti. Nažalost, i u zadnje 24 sata imali smo preminule sugrađane, 4 osobe su preminule, od toga 3 osobe muškog pola i 1 osoba ženskog pola, što ukupno čini 193 obolela. Broj naših izličenih sugrađana je 1551. U ovom trenutku procenat smrtnosti kod svih naših bolesnika je nešto malo preko 2%, odnosno 2,04%. U domovima za zbrinjavanje starih, odnosno u ustanovama socijalne zaštite, do ovog trenutka potvrđena je bolest kod 438 korisnika i kod 115 zaposlenih.
Stevanović je rekao da je zaraženo ukupno 450 zdravstvenih radnika, od kojih je pola hospitalizovano. On smatra da su današnji brojevi dobri i da pokazuju efikasnost mera i samodisciplinu građana.
Ako se ovakav trend nastavi i u narednim danima, pre svega u narednih nedelju do dve, možemo se nadati brzom okončanju i preostalih mera, ali ono što je najbitnije jeste da budemo i dalje svesni i odgovorni da su mere distanciranja najznačajnije, pre svega prostorno distanciranje i da moramo poštovati preventivne mere koje preporučuju epidemiolozi. Pre svega da ne bismo ponovo ušli u ciklus povećanja broja obolelih, obzirom da u ovakvoj situaciji to jeste nešto čemu moramo stalno da mislimo, da opasnost nije pretjerano velika, a pre svega zavisi od naše discipline.
Od zatvora korona se pojavila samo u Zabeli, u paviljonu otvorenog tipa. Na pitanje kada će biti ukinut policijski čas, Stevanović odgovara.
Potrebno je da još nekoliko dana imamo ovako mali odnos procenta, odnosno ukupan broj pozitivnih rezultata da bude manji od 5% testiranih, da bismo mogli da kažemo da smo u potpunosti zadovoljni, da to daje izvesne uslove za ukidanje policijskog časa, odnosno dalju relaksaciju mera.
Goran Stevanović je potvrdio da od sutra počinje istraživanje na osnovu kojeg će se utvrditi nivo kolektivnog imuniteta.
Radi se praktično o sprovođenju takozvane seroepidemiološke studije, što praktično znači da je fokus na takozvanom reprezentativnom uzorku koji će predstavljati uzorak cele naše zemlje, a ne pojedinačne gradove, odnosno zone koje su, ajto da kažemo, možda nešto više u pojedinim trenucima bile u fokusu, da bi praktično mere za budućnost mogle na vreme da se planiraju i da znamo kako ćemo se ponašati prema ovom virusu.
Kako je najavljeno, od sutra se više neće održavati redovne konferencije za novinare u 3 popodne, a prvo sljedeće obraćanje će biti u sredu. U međuvremenu sve informacije o broju obolelih bit će objavljivane u 15 časova na sajtovima COVID-19 i Ministarstva zdravlja.
Ko zadnji put klecaju potpetice, pamet je laku noć, srce ukvaruje. Kažeš mi čuvaj se, odlazim bez govora. Slomi mi srce uz put, uradi što se ne mora. Znati, kad skupim strah kao stvari i odem, da su mi trebale sve snage ovog sveta da me vode van. Čekam te posljednji put.
7 je sati i 26 minuta. U jutarnjem programu Radio Beograda proveravamo kako funkcioniše gradski prevoz u Novom Sadu i Kragujevcu, gde je od jutros počelo funkcionisanje prevoza, dakle, za sve građane i građanke. Zanima nas kako to izgleda. Prvo ćemo otići do Novog Sada, gde se nalazi naš kolega Petar Kočić. Petre, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva je situacija u gradskom prevozu i pod kakvim pravilima se ona odvija?
Pa, danas praktično u Novom Sadu počinje ublažavanje mera borbe protiv COVID virusa, tako da je jutros počeo sa radom gradski saobraćaj. Kako je naložio gradski štab, gradski saobraćaj će funkcionisati u tri smene. Upravo je u toku prva smena, koja je počela od 5 časova jutros i trajaće do 9, a sljedeća smena počinje od 13 sati i trajaće do 16 sati i 56 minuta. I treća smena od 21 sat do 22 sata i 59 minuta. Zašto su ovdje minute u pitanju kada je reč o trajanju smena? Iz prostog razloga što se ovdje radi o subotnjem redu vožnje, koji je u stvari fokusiran na radne smene u industriji u Novom Sadu. Uspostavljena su i pravila korištenja gradskog saobraćaja, tako da kapaciteti autobusa mogu da budu popunjeni samo sa 50%. U autobusima su obeležena mesta na kojima se može sedeti i to tako da se poštuje ona predviđena distanca među putnicima. Sve to kontrolišu ljudi iz gradskog saobraćajnog preduzeća. Naravno, putnici u autobusima moraju da imaju maske i rukavice. I ono što je možda najvažnije u ovom trenutku da naši slušalci znaju, u autobus se može ući samo sa karticama za prevoz, dakle sa mjesečnim kartama, i to onim kartama koje se izdaju za zaposlene Novosađane. Danas se očekuje i otvaranje ugostiteljskih objekata. Da li će svi oni otvoriti svoja vrata i bašte, to ćemo još da vidimo, budući da postoji izvesna rezerva koliko je ugostiteljskih objekata u Novom Sadu u ovom trenutku spremno da počne da radi pod uslovima koje je propisao gradski štab, a ti uslovi pre svega definišu mere bezbednosti, tako da je naloženo da u zatvorenom prostoru u ugostiteljskom objektu mora da bude obezbeđeno 3,5 kvadrata po jednom gostu, da na svakom stolu mora da bude dezinfekciono sredstvo koje može da se prska najmanje 4 puta, a u baštama prostor koji mora da se obezbedi za jednog gosta je 2,5 kvadratna metra. Također ugostiteljski objekti moraju da imaju dezo barijere, da li vlažne ili suve, nebitno je samo da one postoje, i propisano je strogo ponašanje ugostiteljskih radnika, kako konobara, tako i onih koji pripremaju hranu ili rade u šanku, a sve u skladu sa situacijom vezanom za COVID infekciju. Ovom prilikom još da kažem da su inače u Novom Sadu već otvoreni parkovi i šetališta, otvorena su vrata i gradske plaže Štrand, koja još uvijek služi sad samo za šetnju. Najavljeno je da će nakon dezinfekcije i dezinsekcije i deratizacije tokom ove nedelje biti dozvoljen i ulazak u kabine na Novosadskom štrandu. Eto, toliko iz Novog Sada.
Odlično, Petre, hvala na ovom vrlo iscrpnom izveštaju iz Novog Sada, a mi sada idemo do Kragujevca, do centralne Srbije, da čujemo kakva je tamo situacija. Na vezi je koleginica Bojana Delibašić. Bojana, dobro jutro pre svega.
Dobro jutro i vama.
Kako je od jutros u Kragujevcu kada je u pitanju gradski prevoz? Čuli smo kako to izgleda u Novom Sadu, pretpostavljam da je slično i kod vas.
Da, evo da kažem da u ovom trenutku će gradskim autobusima, ili da kažem da već mogu gradskim autobusima su krenuli da se voze samo oni koji imaju radnih obaveza, to jest zaposleni građani, i to po letnjem redu vožnje, što znači da nema učenika, studenta, kao ni starijih od 65 godina. Sva vozila će se dezinfikovati dva puta dnevno, a računa se da će u autobusu moći da bude najviše 30 putnika. Inače, u javno-komunalnom preduzeću Šumadije u Kragujevcu navode da se sve X kartice blokiraju vlasnicima koji ne spadaju u kategoriju zaposlenih. Kao što smo čuli od kolege, znači obeležena su mesta gde može da se stane, da se sedne. Vozači autobusa obavezno moraju da nose ličnu zaštitnu opremu, masku i rukavice. Kabine vozača biće razdvojene plastičnim ili providnim pregradama od dela vozila gde se nalaze putnici. Usluge javnogradskog i prigradskog prevoza mogu koristiti osobe koje nose masku i rukavice. Znači, bez maske i rukavica ne dolazimo u autobus, neće nas primiti. A putnici koji nepravilno koriste zaštitnu opremu, naravno, neće da moći da uđu u autobus, upozoravaju iz ovog komunalnog preduzeća. Dakle, bit će i onih nalepnica na autobusima gde će biti ispisana pravila, tako da je sve jasno. Ulazit će se dakle na jedna vrata, izlaziti na druga. A kako je najavio ministar prosvete, uskoro će krenuti ispitni rokovi, pa će sledeći koji će moći da koriste gradski prevoz biti studenti, zatim učenici, pa kada se stabilizuje situacija i svi ostali građani, kako u Kragujevcu, tako i u ostalim gradovima Srbije. Eto, toliko od mene za sada.
Bojana, hvala mnogo na ovim informacijama iz Kragujevca. Pod sličnim uslovima će se odvijati gradski saobraćaj i u svim drugim gradovima u Srbiji. U Beogradu će to početi od petka 8. maja, pratit ćemo i to kako će izgledati, a sada malo muzike.
Yeah. počinju duge u kojim morima.
Samo korak do tuge, tupe nama.
Pitanje jutra.
7 je sati i 38 minuta, kao i svakog radnog dana u ovo vreme, otvaramo naše telefonske linije za vaše pozive. Naši brojevi su 3225299 i 3225099, pozivni za Beograd je 011, a ovog jutra zanima me da li planirate do nekog restorana ili kafića na prvu kaficu posle mesec i po dana koliko nisu radili ugostiteljski objekti u Srbiji. Da li ste se uželeli kafane i društva i da li ste spremni da pod uslovima koje smo mogli da čujemo kakvi su od našeg dopisnika iz Novog Sada odete do kafića ili ćete možda ipak još malo sačekati. Bilo je mnogo šala tokom ovog prethodnog perioda i mnogo nekih onih kratkih viceva na temu odlaska u kafanu posle vanrednog stanja i u kafiće i u restorane, pa evo nam sada prilike da ostvarimo te želje. Da li i vi planirate prvu kaficu? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
E, Kole ovdje iz Smedereva.
Poštovanje, Kole, kakva je situacija kod vas?
Pa evo, uglavnom dobro je, dobro je za sada. Mišo, hteo sam ovako da pozdravim tu odluku i treba, pogotovo za omladinu, ali normalno uz poštovanje mera, što kaže bezbednosti i tako dalje, kao što je već i propisano.
Čuli smo.
Treba omladine da se druži, ali da se malo i oni pripaze tamo, ipak je to sad tako stanje kako jeste.
Vi im se još uvek nećete pridružiti?
Pa neću, Mišo, ja sam malo u godinama.
E, dobro.
Mogu nešto samo sad usput, bit ću veoma kratak.
Kažite.
Ako je moguće, da ovako. Po vezi ove programske šeme, uredništva i tako dalje, jutarnjih programa, veoma malo, Mišo, imamo vremena mi, da kažem, penzioneri ili stari, mislim, ovi što se javljamo, uglavnom manje više, za pitanje jutra, mi ne dobijemo oko 10 do 12 minuta, malo je to, pogotovo kad su neka goruća pitanja, javi se 5-6 ljudi, a verujte da bi bilo tu i desetine i desetine. S druge strane, pratim i slušam radio normalno ceo dan, emisiju ono susretanja, znate, ono kad je 6 sati popodne, pa do 7. Pun sat vremena se daje muzika Mozarta, Beethovena, nismo mi Srbija Mozarta i to. Dobro, treba i to, ne kažem da ne treba, treba to odmijen muzika i tako dalje. Ali da nekako taj sat vremena, oni što, mislim, ono, ta emisija nije baš, čini mi se, toliko baš ni slušana, pa da nekako mi dobijemo malo više, da li može neka zamjena, nešto. Aha. U tom smislu.
Dobro, evo, da, čuli smo i zapisali vaš predlog, pa ćemo ga preneti na nadležno mesto. Hvala što ste nam se javili, a idemo na sljedeće javljanje, to je uključenje za ovo jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Dobro zdravlje, Zvezdara.
E. Slušamo vas.
Da li idemo u kafanu?
Mislim, da li planirate sad, da li ste se uželjali posle ove pauze? Da.
Kažem, ne pijem, ne pušim, druga je nešto savremeno, para nema. Međutim, ko pije, da mu ništa nije. Ako ne pije, još je trezvenije. Poželio bi vama i vašim slušalacima svako dobro, zdravlje, sreću i kaže, jak se ukidaju vanredne situacije, da se čuvaju vanredne mere, odnosno zdravlje i vozena disciplina.
Da.
Pozdravljam svako dobro. Đurić i ovo.
Hvala vam i ovo. Doviđenja, odnosno do slušanja. A ko je još sa nama? Dobro jutro.
Poštovanje, dobro jutro, Rade iz Vatičine.
Poštovanje, Rade.
Hvala vam, evo, ispoštovao sam, nisam se dugo javljao, poštovao sam, jedna iz Zaječara nije zamenila.
Bilo je kritike, dobro.
Ja to poštem, evo, javljam se i da kažem, za mene ovo još traje i još će dugo trajati, obzirom da sam ja 73+, tako da pozdravljam u svakom slučaju, ali za nas starije i moja je neka ovako pouka da se još uzdržimo. imat ćemo vremena i za restorane i za ovo, da izdržimo do kraja, jer što je sigurno, to je moje ovako mišljenje. Tako, skratio bi da ne dužim i pozdravio bi vas puno.
Rade, hvala na javljanju, a dobro jutro želim sljedećem slušaocu.
Dobro jutro, ovdje je Zoran iz Pančeva.
Zorane, kako je u Pančevu od jutros?
Pa lepo je vreme, lepo je sve krenulo. Ja sam jedva željan da se ukinu ove vanredne mere i da možemo normalno da živimo. A inače, imam jednu teoriju vezanu za koronavirus.
Dobro.
Ja mislim da je to smislila žena. Ne možemo ići na fudbalske utakmice, ne možemo ići u kafanu i na kraju no to moramo biti samo sa njima u kući. Malo šale, nije na odmah.
Da. Hvala što ste nam se javili i bili iskreni povodom toga da ste se uželeli. Kafane, dobro jutro, želim sljedećem slušalcu.
Dobro jutro. Rekao srpski narod je ponikao taj narod bohemski, počeo od mnogih pisaca, pa i do onih poslednjih generacija ovih naših glumaca, kao što je Novata Stojković, Donat Milović, Vale Vusić i ostali koji su i to je nešto što je baš duh našeg naroda, tako da svakako da svi radujemo ovoj odluci. Međutim, što bih sad ja rekao, ono ekonomsku stvar što meni pada teško, vjerojatno u solidarnosti sa ovim malim ljudima koji imaju te kafiće i tako, oni su, koji su u svijetu, vidim da i u Austriji pre nekoliko dana bio u Beču protest, da je bilo baš dosta naših ugostitelja, jer ta kvadratura koja se određuje po 3-4 kvadrata na ljudima je nešto što apsolutno svima malima, pa čak i srednjima ne odgovara.
Jeste, to je veliki problem.
I baš su ti neki, ti kafići, kafani imali neku svoju dušu, baš tu, te neke male, tako, vjerojatno i po Beogradu isto tako. I to je sada nešto da se nadamo da će vremenom da se nađe neko rješenje, jer mnogo tih ljudi je ugroženo na taj način i kako će se to rešiti, a bilo bi baš dobro da mnogi, zašto mnogi tih objekata u svakom malom mjestu imaju neku svoju dušu i skupljali su ja neko društvo gdje se uvijek kako ostavilo nešto za pamćenje.
Da, pričat ćemo o tome za nekih sat vremena sa direktorom Horesa, to je udruženje hotelijera i ugostitelja, pa ćemo čuti i šta oni misle o svemu ovome. Hvala vama što ste nam se javili. Da li još neko planira prvu kaficu posle mjesec i po dana pauze? Dobro jutro.
Dobro jutro. Jesam u programu?
Jeste, izvolite.
Pa ne planiram tako brzo, pripadam onoj grupi koja je sve vrijeme radila, tek malo nešto van kuće, od kuće, ostalo odnosi na posao i tako. Zaista je bilo tužno prolaziti iz Novog Sada. Bilo je tu divnih bašta koje su redovno održavane i nekad veoma pune. Kad odlazim, vraćam se s posla i tako. I drago mi je što će proraditi, međutim neću skoro ići na tu kaficu. Smatram da to neko fizičko distanciranje sa ljudima koje nismo sretali, ali smo mogli da komuniciramo, nije baš neophodno. Opet, čini mi se da je to dobro što će početi, da ne pričam sad o ekonomskoj situaciji, malo pre gospodin rekao, zato što će na neki način ovi najmanje obazrivi, nije to samo grupa mladih ljudi, ima i grupa nekih srednjih godina koje se mnogo kočopere, tako da kažem, biti, najozbiljnije vam kažem, biti malo uvedeni u red. Evo, juče sam prošla parkom, ja ne mogu da verujem koliko ljudi na jednoj klupi sedi, no, na primjer 6-7 mladih, koji su sigurno i 6 domaćinstava i svi se vraćaju u svoje kuće, oni su bukvalno jedni drugima na ramenima, znate, u kafiću morat će da imaju neku distancu. E sad, ono što mislim da i ranije bio red, da neki, pa to bi mogli kafe, restorani, ne znam kako da ih nazovem, zaista su imali pregusto raspoređene u unutrašnjem delu. Znači, ono što i jeste opasnije, pregusto raspoređene stolove gdje ste, ima restorana koje sam odlazila, dopadaju mi se, mislim, prijatno mi je tamo, ali jedva prođete ako neko sedi za stolom, dok su stolice ispod stolova, to je u redu. ali posle ne možda. To samo govori da su bili prenatrpani. Ja se nadam da će to po nekim standardima od ranije biti raspoređeno, ne u vreme ovaj virusa, nego u normalno.
Nego
vreme.
Inače. Vidjet ćemo, da. Vidjet ćemo kako će
i
to...
I onda će ljudi početi da dolaze i sve, kažem, zaista ih ima, mislim, i to su oni koji najbolje rade, razumem ja da oni hoće da prime više, ali... Nešto što je mnogo kad vi non stop čujete tuđi razgovor, kad ne možete da pričate pored onog koji je uz vas, zato što ne čujete od tuđeg žagora i tako. Tako da kažem, tu će se malo uvesti red i to mislim da je u redu. Ovaj, zaista, drago će mi biti da vidim da ovi koji su se trudili da održavaju svoje, evo, mjesec i po dana, puno cveće, puno u baštama u kojima niko nije mogao da sedi, znate.
Da, da, da. Hvala vam što ste nam se javili.
Jedno, izvinite, Mišo, molim vas, izvinjavam se gospodinu na početku, ne dirajte nam susretanja. O, taman kad dođemo s posla, ja ne menjam skalu na svom radiju.
Dobro.
I ne idem na drugi program, jer jako teško posla vratim. Takav je prijem, lokalne neke stanice ovdje u Novom Sadu ometaju. I to kad se dođe, pa to je jedina emisija koju slušamo. Volim ja i ovu drugu muziku i sve, ali to je stvarno onako. I...
Dobro, dobro.
Ne dirajte, ostavite.
Hvala vam na javljanju i čuli smo šta ste nam rekli sve. Imamo vremena za još par razgovora, jedan ili dva. Dobro jutro.
Dobro jutro, Miša.
Odakle nam se javljate?
Zuba.
Sa Uba ili
jeste,
iz Uba.
Ja sam zato što je ova prethodna gospođa rekla da se Mozart ne dira.
Aha, dobro. Nećemo sad da otvaramo debatu na tu temu. Zike. Sigurno će biti
ja
da...
Ja ću samo biti kratka, Mišo. Uh-huh. Samo hoću da kažem, ja sam stara žena da idem u kafić. Ali sam se uželjela da sa mojom decom sedim pod letnikovcom i kao pre pijemo kafu.
E, da.
To
da,
je,
da.
Eto, to jedva čekam.
Pa, eto, doći će, doći će uskoro
dobro,
i taj.
Valjda će biti disciplinovani u kafićima i u svugde i nadam se da ćemo iz ovog dobro izaći.
Sigurno, sigurno. Hvala vam što prijatno. Ste nam se javili. Eto, pokrenuli smo priču i o nekim drugim temama, ali smo pre svega pričali o tome da li smo se uželjeli kafića, restorana, da ne kažem kafana ili ne. A čućemo za sat vremena i od direktora Horesa, Udruženja hotelijera i ugostitelja Srbije, Georgi Genova, kako oni posmatraju ovu stvar i koji je njihov ugao u ovoj priči.
How I knew about your plans to make me blue with some other girl that you knew before. Between two of us, you know I love you more. It took me by surprise, I must say, when I found out yesterday. Don't you know that I heard it through the grapevine? Not much longer would you be mine. Oh, I heard it through the grapevine. I'm just about to lose my mind. Honey, honey, yeah. Supposed to cry, but this tears I can hold inside. Losing you would end my life, you see, 'cause you mean that much to me. You could have told me yourself that you love someone else. Instead I heard through the grapevine, not much longer would you be mine. Oh, I heard through the grapevine. I'm just about to lose my mind. Honey, honey, yeah.
what you see and none of what you hear. I can't help being confused. If it's true, please tell me, dear, do you plan to let me go? For another girl you loved before. Don't you know that I heard you through the grapevine? Not much longer would you be mine. Oh, oh, I heard you through the grapevine. I'm just about to lose my mind. Honey, honey,
sedam je sati i 53 i po minuta, da budemo baš potpuno precizni. Slušate prvi program Radio Beograda, sledi nekoliko takozvanih servisnih informacija. Čuli ste da se od danas u Novom Sadu i Kragujevcu ponovo otvara, to jest počinje da radi gradski prevoz, a tako će biti i sa međugradskim prevozom. Kreće i putnički autobuski i železnički saobraćaj. Od danas počinje prodaja karata na beogradskoj autobuskoj stanici. Krenuće i prve linije, to jest prvi polasci ka Novom Sadu, Šapcu, Nišu, Loznici, Leskovcu, Subotici i tako dalje. Centralna autobuska stanica počela je sa prodajom karata jutros u 5:30, a kako će funkcionisati železnički putnički saobraćaj čućemo uskoro za 20 minuta u našem jutarnjem programu. Od sutra počinje isplata pomoći samostalnim umetnicima koji su angažovani u 17 ustanova kulture grada Beograda, a nisu zaposleni za stalno. Za mesec mart 309 umetnika primit će 30.000 dinara, a tako će biti i za april i za maj. Vašoj pažnji skrećemo i internet sajtove, odnosno YouTube kanale brojnih domaćih ustanova kulture. Možete posetiti makar ovako virtuelno, zahvaljujući kompjuterima i internetu, brojne muzeje u Srbiji. Muzeji su otvoreni i za posete uživo. Ukoliko želite, Narodni muzej je, na primjer, otvorio vrata ovde u Beogradu, tako je i sa Muzejem Jugoslavije, koji radi ponedeljkom, sredom i petkom od 10 do 14 sati. Malo ćemo kasnije čuti nešto više o tome u našem jutarnjem programu, a možete pratiti i pozorišne predstave brojnih pozorišta i iz Beograda i iz drugih gradova u Srbiji, pa eto, dobre prilike da se iskoriste te pogodnosti i da se čak i tokom vanrednog stanja ode do pozorišta ili do nekog muzeja. Za 4 minuta čućete naše najnovije vesti.
Raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, not for those who wait too late.
gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
Just the two of us.
Just the two of us. Two of us. Building them castles in the sky. Just the two of us. You and I.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će se u sredu na Đurđevdan Skupština Srbije izjasniti o ukidanju vanrednog stanja, čime se ukida policijski čas i angažovanje vojske u civilne svrhe. On je gostujući na televiziji Pink rekao da su se stekla oba uslova za to. 7 dana imamo manje od 5% obolelih od virusa korona i beležimo znatan pad broja ljudi na respiratoru.
Ja mislim da vlada i predsjednica vlade Ana Brnabić i ja kao predsjednik ćemo dobiti obrazloženo mišljenje i stav Ministarstva odbrane, dakle tako to ide po proceduri, a onda ćemo ide zaključak vlade i onda sa supotpisima Ane Brnabić i dakle mojim idemo u Skupštinu na ukidanje vanrednog stanja, što bi trebalo da bude u sredu na Đurđevdan. Ako bude odmah objavljeno u Službenom glasniku, u četvrtak bi trebalo da više nemamo policijski čas. Tada je sve na odgovornosti naših ljudi.
Ukidanje vanrednog stanja ne podrazumeva kraj primjene mera za zaštitu od virusa korona, rekao je za Pink epidemiolog Predrag Kon.
Vanredno stanje, kad se ukida, ostaje i dalje proglašena epidemija od posebnog značaja. Drugo, ostaje proglašena pandemija od strane Svetske zdravstvene organizacije koja podrazumeva i vanredne mere. Znači, mi ćemo, umjesto ono što smo govorili, zabrana kontakta, bit će izbjegavanje kontakata, to je jedna stvar, ali bit će zabrane javnog okupljanja, zabrane rada škola. Znači, nama ostaje mogućnost da i dalje imamo vanredne mere koje se inače ne sprovode.
U Srbiji su registrovana 102 novo obolela od COVID-19, čime je ukupan broj porastao na 9.464 osobe. Umrlo je još četvoro, od početka epidemije 193. Do sada je izlečen 1.551 pacijent. U bolnicama je 2116 ljudi, od kojih je 54 na respiratorima. U Srbiji je do sada testirana 101.911 osoba. Počinje masovno testiranje na uzorku od oko 7.000 domaćinstava kako bi se utvrdio stepen kolektivnog imuniteta i koliko je osoba razvilo antitela na koronavirus, odnosno koliko ljudi se zarazilo, a da nije imalo simptome, najavila je za RTS profesorka Medicinskog fakulteta Tatjana Pekmezović, vođa ovog projekta.
U jeku epidemije epidemiološki nadzor je usmeren na klinički manifestne forme bolesti, a onaj drugi deo spektra COVID-19 bolesti je ostao nepokriven, dakle asimptomatske infekcije. Onda želimo da proučimo lance transmisije u porodicama, za što takođe nismo imali vremena u jeku epidemije, i ono što je takođe važno, da saznamo kakva je percepcija rizika od bolesti u našoj populaciji, da bismo sugerisali preventivne mere ako se eventualno javi naredni epidemijski talas.
Počinje i novo ublažavanje mera. Restorani i kafići počinju da rade na teritoriji cele zemlje, kao i međugradski i železnički prevoz putnika. Autobusi gradskog saobraćaja prvi izlaze na ulice Novog Sada i Kragujevca. Iako su mere ublažene, svi će raditi uz određena pravila i ograničenja. Prvi put posle gotovo dva meseca u Sloveniji nije zabeležen ni jedan novi slučaj koronavirusa. Najviše zaraženih je u Rumuniji, zatim u Mađarskoj i Hrvatskoj. Manje od 2000 potvrđenih slučajeva zaraze COVID-19 je u Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Severnoj Makedoniji. Manje od 1000 zaraženih zabeleženo je u Albaniji i Crnoj Gori. U svetu je više od 3,5 miliona ljudi zaraženo virusom korona. Do sada je preminulo više od 245.000 ljudi, a oporavilo se skoro 1.129.000. Najviše zaraženih i dalje je u Sjedinjenim Američkim Državama, 1.160.000. U Rusiji i Brazilu epidemija je u punom jeku. Evropska unija organizuje donatorsku videokonferenciju za prikupljanje sredstava za globalni odgovor na COVID-19. Njihova procena je da je potrebno 7,5 milijardi evra. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da bi izbori mogli biti održani 14. ili 21. juna, o čemu će biti reči na današnjem sastanku sa predstavnicima političkih stranaka. Sastanku, koji će, kako je najavljeno, biti održan posle podne, prisustvovaće i premijerka Ana Brnabić. Na današnji dan, pre četiri decenije, umro je doživotni predsjednik Socijalističke federativne Republike Jugoslavije Josip Broz Tito. Četiri dana kasnije, na sahranu u Beogradu došlo je 700.000 ljudi. Prisutno je bilo 209 državnih delegacija iz 128 zemalja, i bio je to najposećeniji pogreb nekog državnika u 20. veku. Tito je sahranjen u kući cveća na Dedinju, gde od 2013. godine pored njega počiva i supruga Jovanka. Vreme danas, promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Jutarnja temperatura od 4 stepena do 11 stepeni, dnevna od 16 do 20, u Beogradu do 18 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Mirjana Blažić.
Posle vesti koje ste upravo čuli, jedna kratka najava sledi o tome šta ćete moći da čujete do 9 u našem programu. Ovog jutra proveravamo kako funkcioniše popuštanje ovih mera uvedenih pre mesec i po dana, pa ćemo za desetak minuta čuti kako će izgledati železnički putnički saobraćaj, počev od danas, a zatim ćemo čuti i savete stručnjaka kako pristupiti vraćanju na posao i u takozvanu normalu posle mesec i po dana života u izolaciji. Čućemo i, kao što sam najavljivao, direktora Horesa, to je udruženje hotelijera i ugostitelja, Georgi Genova, koji će nam reći kako oni doživljavaju mere pod kojima će morati da rade, a otići ćemo u ovom satu i do Italije, gde od danas masovno počinje vraćanje na posao. Koleginica Marinela Ražnatović preneće nam kako će izgledati život u Italiji, koja je bila zaista dramatično pogođena epidemijom COVID-19. Ali pre svega toga, kao i svakog radnog dana, posle vesti u 8 slušamo Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Na desetogodišnjicu pogibije ćerke francuskog pisca Viktora Hugoa, septembra 1853. za okruglim stočićem koji je stajao na većem četvrtastom stolu, sedeli su neutešni roditelji sa njenom braćom i deverom Augustom Vakerijem, piscem. A tu je bila i književnica Delfina de Girardin, gošća s kojom je stigla i pariska pomodna zabava prizivanja duhova. Ruke su bile tamo gde treba, neko je nešto pitao, a onda je sto počeo da podrhtava. Ko si ti? Pitala je Madame de Girardin. Sto je ponovo počeo da se pomera i začuo se glas duha. Bila je to prva seansa prizivanja duhova u kući na obali ostrva Jersey na La Manšu. Ova seansa i sve naredne kojima će Igovi pokušavati da prizovu one koje tako verovatno nemoguće prizvati, ušle su u istoriju književnosti pod naslovom Prizivanje duhova na Džerziju sa potpisom Viktora Iga.
Srpski na srpskom.
Iako se čini da je kod nas odavno ustaljen običaj da se francuska imena naglašavaju na posljednjem slogu i da se krajnje naglašeno O zadržava u promeni, još uvek postoje nedoslednosti i greške čije je poreklo u našoj jezičkoj starini. U Beogradu i dalje postoji ulica Viktora Iga, a na prvom izdanju Igovog romana Jadnici, koji je 1872. godine na srpski preveo otac pisca i diplomate Milana Rakića, takođe pisac, prevodilac, političar i ekonomista Dimitrije Mita Rakić, pisalo je roman Viktora Iga. Tada i mnogo godina kasnije nije bilo obavezno naglašavanje francuskih imena na posljednjem slogu, što se donekle zadržalo do danas, tako da ime čuvenog francuskog pisca uvek izgovaramo Viktor, a ne izvorno Viktor. Kanalsko ostrvo Jersey, prema pravopisu, nema Z nego S u svom nazivu, a strana imena krajnje O zadržavaju u promeni ako je to O dugo i ono se u instrumentalu i u pridevskim nastavcima udvaja. Ako je kratko, O se gubi. To je opšte pravilo sa dosta izuzetaka o kojima ćemo govoriti drugi put.
Oni koji su se na ostrvu Jersey 1853. godine držali za ruke, prepričavali su da se posle podrhtavanja stočića začuo glas Igove kćeri Leopoldine, koja se sa mužem utopila u seni. Pojedinosti života koje je Leopoldinin duh kazivao, gospođi Igo natarali su suze na oči. a i Goa pretvorile u velikog poklonika spiritizma. Tokom narednih seansi medijum je bio i Goov sin Charles, a Sto je diktirao na hiljade odgovora od kojih će nastati zanimljivi dijalozi i dve sveske stihova napisanih stilom koji je nalik na Igov. Oko Stočića razgovaralo se i sa duhovima Sokrata, Eshila, Mojsija, Muhameda, Hrista, Galileja, Molijera i Šekspira, koji je prisutnima čak izdiktirao svoju do tada nepoznatu tragediju. Razgovori sa onim svetom na ostrvu Jersey trajali su 3 godine, sve dok jedan od spiritista nije počeo da dobija ozbiljne neurotične napade. Viktor Igo je zabranio da se prizivanje duhova na Jerseyu objavi pre 2000. godine, jer je smatrao da će tek tada čitaoci razumeti poruke dela. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Zoran Uzelac i autor i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tuširaš se sa mnom, tvoj je miris oko nas.
Dobro jutro vam želim, 8 je sati i 17 minuta, tačno smo na polovini jutarnjeg programa koji će trajati sve do 10 sati. Temperature u našoj zemlji rastu i sada su gotovo svuda dvocifrene, ima tu nekoliko izuzetaka. Najtoplije je i dalje u Negotinu gde je 14 stepeni, a u Zaječaru je 13. U Beogradu trenutno 10, toliko je i u Nišu, u Kragujevcu 11, a u Novom Sadu 9 i otprilike u tom opsegu se kreću sve temperature. Najhladnije je na Koponiku gde je minus 1, ali to je baš veliki ekstrem. Zatim je na Zlatiboru 5, a u Sjenici i Pešterskoj visoravni 6 stepeni. Danas, tokom dana, temperature će biti oko 20, negde za koji stepen niže, a negde možda i 21 stepen. Prolećni lep dan sa smenama sunca i oblaka, ne bi trebalo da nam bude kiše danas tokom dana. A mi ćemo sada proveriti kako će počev od danas funkcionisati putnički železnički saobraćaj. Zbog toga smo pozvali Draganu Stanković iz Srbija Voza da nam da malo više informacija. Dragana, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Kako je u Prokopu od jutros?
Evo radno, vozovi su krenuli, znači od danas Srbija Voz uvodi u saobraćaj ukupno 73 voza na celoj teritoriji Srbije, što predstavlja oko 1/3, odnosno oko 30% od ukupnog broja polazaka u unutrašnjem saobraćaju. Polasci vozova usaglašeni su sa policijskim časom, tako da putnici mogu da stignu na destinacije u skladu sa propisima. Prvi polazak voza je oko 6 časova, dok je poslednji voz stiže u krajnju stanicu oko 17 časova. U skladu sa situacijama i okolnostima, Srbija Voz će postepeno povećavati broj polazaka, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.
Dragana, kako će to sve izgledati što se tiče mera zaštite?
Što se putnici su dužni da prilikom putovanja, a u cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19, obavezno da koriste zaštitna sredstva, odnosno maske i rukavice. I samo pod tim uslovima bit će im dopušten ulazak u voz, moraju da drže bezbednu distancu, da prate uputstva konduktera i da se pridržavaju definisanih pravila prilikom ulaska, izlaska i kretanja kroz sam voz. Znači, kapaciteti voznih sredstava su različiti. Na svakom drugom duplom sedištu sedeće po jedan putnik. Zona stajanja je kod vrata izlaza i maksimalno može da stoje dva putnika radi bezbedne distance. Na svim našim putničkim blagajnama bit će istaknuto uputstvo, odnosno već istaknuto uputstvo o pravilima ponašanja putnika, kao i zaposleni za vreme trajanja opasnosti od širenja zarazne bolesti COVID-19. Putnici će prilikom same kupovine karata dobiti informacije od našeg osoblja o pravilima ponašanja za vreme putovanja i da su u obavezi da nose zaštitnu opremu, maske i rukavice, jer jedino po tim uslovima mogu da ostvare putovanje, odnosno da uđe u voz.
Pretpostavljam da ste preduzeli i sve mere kada je u pitanju dezinfekcija vozova i unutrašnjosti.
Apsolutno, preduzete sve mere zaštite, što podrazumeva dodatno čišćenje i dezinfekciju voznih sredstava, odnosno izvršena dezinfekcija podova, staklenih i metalnih površina, kao i svih ostalih površina sa kojima putnici dolaze u kontakt prilikom samog putovanja. Takođe su izvršene i priprema svih voznih sredstava u pogledu vidnog obeležavanja i definisanja pravila kretanja kroz sam voz, odnosno mesto ulaska i mesto izlaska. Osim toga, vozopratno osoblje upoznato je kako sa svojim obavezama, tako i sa obavezama putnika. U svakom vozu kondukteri će usmeravati putnike, davati sve neophodne informacije. Takođe, naše osoblje nosi zaštitnu opremu, adekvatne, znači zaštitne maske i rukavice. Još jednom apelujemo na sve putnike da se ponašaju odgovorno i u skladu sa preporukama Vlade Republike Srbije.
Odlično, a mi ćemo pratiti situaciju, siguran sam da ste spremni i za najavljeno ukidanje vanrednog stanja, onda će verovatno biti i noćnih linija, je li tako?
Apsolutno, znači sa smanjenjem mera Srbija Voz će adekvatno odreagovati i postepeno uvoditi u saobraćaj broj polazaka vozama, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena, ali sve dodatne informacije o redu vožnje možete naći na našem sajtu www.srbvoz.rs kao i na Facebook stranici Srbije voze.
Odlično. Dragana, hvala vam na svim ovim informacijama. Čuli ste Draganu Stanković iz Srbije voza koja nam je detaljno opisala kako će počev od danas izgledati prevoz u vozovima.
Prođe njima za sreda, a da mi priđu ne da im strah, tako si, tako si, da li bi i tu. Svi kažu kako imam sam ti, i samo zato njihov sam ti, kažu si, kažu si, reci mi i tu. Okrene se jedno, vidi kako gledaju svi, gledaju svi. Okrene se opet, vidi kako gledaš i ti.
Popuštanje mera uvedenih pre mesec i po dana zbog sprečavanja širenja zaraze, odnosno epidemije COVID-19, glavna je tema našeg današnjeg jutarnjeg programa. Kao što ste mogli da čujete do sada, od danas počinju da rade kafići i restorani, polako počinje da se vraća gradski prevoz u pojedine gradove u Srbiji, počinje da funkcioniše i međugradski, autobuski i vozni saobraćaj, a jedan broj ljudi od danas će se ponovo vratiti na posao. Pitanje je kako održati distancu i kako se ponašati u narednom periodu. O tome je sa Anom Ristović, psihoterapeutom, razgovarala koleginica Nikolina Miljković.
Vraćamo se polako svakodnevnim obavezama, mnogi će danas na posao, pa za početak, kako pobediti strah koji čini mi se opravdan od izlaska među ljude?
Da, mi smo već dugo u krizi, vezano je za virus i u vanrednom stanju, u izolaciji zapravo, i taman smo promenili rutinu i prilagodili je aktualnoj situaciji izolacije i sad opet je još jedna nova adaptacija pred nama. Neki od nas su ljudi koji su senzibilni i teško se adaptiraju. I njima je svaka adaptacija negde problem, a ovako adaptacija zaista jeste problem. Ono što jeste odgovor jeste da nađemo novu rutinu. Da kao što smo našli rutinu novu kad je počelo ovo sve, kad smo bili jeli prvo u toj nekoj prvoj fazi u krizi, a to je šok, neverica, ne znamo šta nam se dešava, neprijatelj koji je praktično nevidljiv neprijatelj. I onda eto malo po malo mi smo nekako ušli u neku, našli smo neku strukturu. Međutim, sada to nešto čemu smo se nadali, jel svi, a to je opuštanje mera, povratak u neki život koji bi bio blizak normalnom i to može da bude izvor straha, brige, kako ćemo, gde ćemo, da li ćemo moći, da li nećemo moći, kako u prevoz uopšte ući, da li možemo, da li ne možemo, kako ćemo stići, kako ćemo na poslu. Otvara se jako mnogo pitanja i opet ono što je jako važno, znači u ovom smislu pravljenje jedne nove rutine zapravo. To nije dovoljno za smirivanje i stabilizaciju, ali jeste za početak nužno i neophodno da vidimo kako ćemo da organizujemo taj svoj dan, da nekako ih planiramo, da znamo od do šta radimo, da imamo tih nekih pet ritualnih stvari koje radimo uvek u isto vreme, da znači ustajemo u određeno vreme, odlazimo na spavanje u određeno vreme, doručak, ručak, večera u određeno vreme i to su tih pet, da kažemo, osnova za kostur dana. I onda da taj kostur dana pravimo onako kako već moramo da ga napravimo. Ono što jeste jako važno jeste da nekako imamo taj doživljaj da prosto da smo tu, da smo sa obe noge na zemlji.
Više od 90% ljudi držalo se svih preporučenih mera, dakle ostajali su kod kuće. Sada kad smo ponovo napolju, zaočekivati je da usledi neki napad panike, pa prosto kako se ponašati u toj situaciji? Da li je dovoljno samom sebi reći proći će, pa da se autosugestijom nekako smirimo, ili imaju i neke druge veštine koje možete da podelite s nama?
Znate kako da dišemo na ovaj način, znači ne udah, ne forsiranje disanja, disanje je jako lagano, ali je potrebno da udišemo na nos i da izdišemo na usta i da akcenat stavimo na izdah. Da imamo osjećaj dobrog oslonca, ako možemo da sednemo, da sednemo, ali da osjetimo gde smo seli. Također je jako važno da pijemo dosta vode, ali zaista vode, znači da nekako sprečimo jeli, da nam se usta suše i to sušenje usta praktično kreće dalje, jeli, da izaziva kod nas neki osjećaj, o gospode, šta mi se suše usta, šta ću sad, nemam, moram da popijem vode, pa nemam gde da popijem, pa onda eto, idu te misli jako brze i onda nam je to nekako predvorje za ulazak u paniku, znači da bismo to sprečili, predupredili. Dobra je stvar da imamo osjećaj sigurnosti, da imamo tu vodu sa sobom uvek i zaista ste u pravu, znači mi smo jako dugo bili nekako u izolaciji, u zatvorenom prostoru i sad se odjednom otvara taj prostor, a taj prostor u koji se mi vraćamo opet nije siguran. I dalje postoji korona, i dalje postoje ljudi koji su zaraženi, i dalje postoji naš strah od zaraze. Neki ljudi su preživjeli i traume, znači oni sad opet treba da se vrate u neki život koji kao jeste normalan, ali nije normalan. Za njih pogotovo nije normalan.
Mi smo ipak druželjubiv narod, volimo da se grlimo, da se ljubimo, pogotovo kad nekog ne vidimo dugo, a to se sada ne preporučuje. Pa kako održati socijalnu tu distancu koja se preporučuje?
Prosto moramo biti odgovorni u vezi sa tim. Ono što je jako važno jeste da sami nosimo rukavice i masku i to nošenje rukavice i maske na neki način će nas podsjetiti da taj dodir moramo odložiti za neko drugo vreme. Dodir je zaista neophodan i zahvaljujući dodiru se luči oksitocin, hormon relaksacije, on je lekovit zapravo. Međutim, mi sada u ovoj situaciji krize ove vrste smo prinuđeni prosto da se odreknemo nekih dodira, da se odreknemo njihove blagotvornosti i da negde to što pravimo našu tu neku distancu sa ljudima bliskim sebi ne znači da pravimo emotivnu distancu, samo znači da pravimo jednu prostornu distancu.
Izolacija i distanciranje se nekako uvek povezuju sa kaznom, a sada da li treba da se osetimo kao da smo kažnjeni za to što se nalazimo u nekom većem društvu ili kako da se postavimo?
Da, izolacija jeste, na neki način ispada da je kazna, međutim u ovom slučaju nije kazna nego je to neophodna mera za prevenciju širenja epidemije. Mi se možda već osjećamo da smo kažnjeni samim ovim ovako strogim merama, ali ne moramo na taj način razmišljati, prosto možemo tom nečemu što nam se dešava dati eto to ime, sprečavanje eskalacije epidemije.
Da li ćemo biti nepristojni ako nekome skrenemo pažnju na to da nam se previše približio? I kako to uraditi?
Postoje naravno načini i načine da ljudima postavimo granice. To je u stvari sad vid postavljanja granica. Neki ljudi imaju problem da postave granice inače u životu, da kažu ne zapravo. E, ovo je situacija upravo izazova da naučimo da postavimo granice koje su odgovarajuće za nas na jedan asertivan način. Znači da prosto izrazimo razumevanje za osobu koja nam prilazi i koja možda želi da nam priđe blizu, da i mi želimo možda da nam osoba priđe blizu, ali da je nekako čuvanje ipak preče.
Hvala vam najlepše na ovim savjetima.
Eko. Postanite deo najveće optičke mreže u Srbiji, koja broji preko 50.000 korisnika. Iskusite ultrabrzi internet sa uploadom do 400 megabita po sekundi. Uživajte u preko 80 vaših omiljenih HD kanala na jednom mestu, a na poklon dobijate dodatnih 100 GB mesečno za čak 5 mobilnih telefona. Priključite se velikoj optičkoj porodici. Čekamo vas. 6 meseci po 1 dinar u boksu. MTS, tvoj svet. Sjajna usluga za odloženo plaćanje u Gomexovim marketima. Ček na dopis. Kupujte odmah šta želite i plaćajte keširićima, malo po malo u narednih 90 dana.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet
programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Antitela iz krvne plazme ljudi koji su preležali COVID-19 od presudnog su značaja za lečenje obolelih. Pobedio si COVID-19. Doniraj plazmu. Spasi nekome život. Potencijalni donor, osoba od 18 do 60 godina i više od 60 kg, bez hroničnih oboljenja. Kada? 21 dan od drugog negativnog rezultata testa na COVID-19. Kako? Rutinskim i bezbednim postupkom na svakih 15 dana. Informacije na doniraplazmu.gov.rs ili na 19819. Zajedno možemo da pobedimo. Zajedno možemo sve.
65 godina, dobro jutro, deco.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu. Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Osam je sati i 39 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda. Još od kraja februara svi smo slušali i gledali sa nevericom vesti iz Italije, gde je tada tek počeo da se rasplamsava plamen epidemije. U martu je to na momente izgledalo zaista više nego dramatično, ali situacija se u poslednjih nekoliko dana ili nedelja smiruje, a od ovog ponedeljka najavljeno je i da će se veliki broj Italijana vratiti na svoj posao. Zbog toga smo pozvali koleginicu Marinelu Ražnatović da nam sa lica mesta prenese najnovije informacije. Dobro jutro, Marinela.
Dobro jutro svim našim slušalcima i naravno vama kolegama u studiju.
Kako protiče ovo jutro u Italiji i kakvi su planovi za danas i za ovu nedelju? Biće i tamo popuštanja mera kao i ovde u Srbiji?
Jeste, sinoć u ponoć počelo je zvanično faza 2, dakle ublažavanje izolacionih mera. Italijani su jedva čekali ovaj dan D, tako da ga nazovemo, posle 2 meseca lockdowna. To je pre svega, ja moram da kažem, jedno psihološko olakšanje, jer je građanima od 9. marta odjednom ukinut dotadašnji život, dakle pravo na izlazak, posao, viđenje najbližih. Zato je ovaj novi, blagi, ipak moram da kažem, početak od izuzetnog značaja, iako je još daleko povratak normalnom životu. Jer jednostavno je zatvoriti državu i sve u njoj, ali je veoma teško i kompleksno nanovo otvoriti društvo, kako je rekao upravo premijer Giuseppe Conte. Dakle, današnje otvaranje ipak ne znači slobodu svih, naprotiv. Konkretno, građani mogu da se udalje od svojih domova i dalje samo zbog posla, iz zdravstvenih i vanrednih urgentnih razloga, i shodno tome i narednih 14 dana obavezna je dozvola za kretanje po gradu ili regiji. Dakle, šta je od danas novo? Građani sa decom mogu da šetaju dalje od 200 metara od svojih domova. Mogu da posećuju članove porodice do 6. stepena srodstva, ali na kratko, pojedinačno i uz sve zaštitne mere, dakle sa maskom i rukavicama. Zabranjena su porodična okupljanja kao i posete prijateljima. Osim u slučaju održavanja vikendica, zabranjuje se odlazak u iste. To je inače u Italiji vrlo bitno, jer veliki broj Italijana ima svoje vikendice i sad kada je počelo lepo vreme, oni uglavnom vikendom upravo idu tamo. Međutim, na Siciliji regionalna vlast dozvoljava da se osobe koje određeni deo godine, dakle više meseci, uglavnom proleće i leto, provode u svojim vikendicama, imaju pravo da se presele. Otvaraju se parkovi, javne bašte, pa se dozvoljava rekreativno bavljenje sportom na distanci od 2 metra, kao i profesionalcima, ali samo u individualnom sportu. Delimično je ublažena i zabrana za fudbalske timove. Naime, region Lazio dozvolio je od 6. dakle ne od danas 4. nego od 6. maja fudbalerima Rome i Lazija da počnu sa pojedinačnim treninzima. Na kolektivne treninge mora ipak da se sačeka, verovatno još nije tačno utvrđeno, ali pretpostavlja se da će to biti 18. maj. Ono što je jako bitno, to je da je na posao jutro skrenulo 4,5 miliona građana, uglavnom u sektoru građevinarstva, zatim tekstilne, modne, keramičke, metalske industrije. Prema utvrđenom protokolu, pre ulaska u proizvodne hale, digitalnim toplomerom zaposlenima se kontroliše temperatura, a zatim se radi serološki test. Masovno testiranje inače je vladin instrument za utvrđivanje realne slike broja zaraženih u Italiji. Od danas su otvorene i trgovine na veliko, zatim prodavnice sa dečjom garderobom, a dozvoljeno je da i druge radnje isporučuju, dakle samo isporučuju na kućne adrese telefonom naručenu garderobu i ostalu robu, jer će inače većina tih prodavnica početi sa radom od 18. maja. Od danas i restorani mogu da dostavljaju hranu na kućne adrese ili da po jedan klijent uđe kako bi preuzeo naručenu hranu, odnosno jelo, dakle ne može da se konzumira jelo u restoranu. To će moći, kao i kafeterije, da se otvore od 1. juna, kao i frizerski i saloni za ulepšavanje. Inače, svi zaposleni imaju obavezu nošenja zaštitnih maski i rukavica. Prema proceni stručnjaka, najslabija karika stepenastog otvaranja predstavlja javni gradski saobraćaj. Naime, prethodnih dana obavljene su brojne simulacije i sve ukazuje da će se teško ostvariti zacrtane mere, a to znači minimalna distanca od 1 metra, zatim stajanje na stanici i u prevoznim sredstvima samo na crveno obeleženim mestima, dok su sedišta također značajno redukovana. Pošto je u Italiji velika epidemiološka razlika, u manje pogođenim gradovima u centralnom i južnom delu zemlje, kapacitet gradskog saobraćaja biće 50%, a u najugroženijim regijama na severu samo između 25% i 30%. Primera radi, evo, jedan metrovoz u Rimu, umjesto uobičajeno više od 1200, od danas će prevoziti 600 putnika, autobus još manje, umjesto 100, najviše do 30 osoba, a na severu ne više od 25. Kao veliki problem postavlja se pitanje, naravno, kontrole poštovanja ovih mera u više hiljada vozila javnog gradskog saobraćaja. Pošto nema dovoljno osoblja, karte se neće prodavati u vozilima, a svu odgovornost na sebe moraju da preuzmu građani. Kako ističu gradske vlasti, građani na taj način, čuvajući sebe od korone, štite i sve ostale. Predstavnici inače opštinskih i regionalnih vlasti apeluju da ko može koristi i alternativna sredstva kao što su električni motocikli, trotineti, bicikli, taksijem je dozvoljen prevoz samo jedne osobe ili dve ukoliko žive zajedno i to mora da se sedi na zadnjem sedištu dok je pleksiglasom izdvojen prednji deo vozača. Dakle, danas je dan D, taj veliki dan iskušenja i testiranja gradskog prevoza. Moram da kažem da ovde u Italiji stručnjake posebno brine što je danas dan i novog egzodusa građana kao što je to bio 7. mart. Naime, puni vozovi i autobusi od ranog jutra su krenuli iz najugroženijih severnih regija ka centralnom i južnom delu zemlje. Jeste i dalje zabranjeno izmeštanje iz regije u regiju, ali građani koji su zbog uvođenja izolacije ostali blokirani ili im je mesto boravka u drugoj regiji, imaju zakonsko pravo da se vrate. Primera radi, samo danas u Napolju očekuju dolazak 5000 građana sa severa zemlje. Od danas je dakle pred Italijanima puno novih neočekivanih situacija i iskušenja, a kao što znamo svaki početak je težak. Zato je upravo sinoć premijer Giuseppe Conte izjavio da ovu fazu suživota sa koronavirusom ispisuju svi građani zajedno, jer je sada zapravo na njima maksimalna odgovornost i, kako je rekao, on je ipak uveren da će svi pokazati visok stepen građanske dužnosti poštovanjem zaštitnih mera. Nadamo se da će zaista biti tako, jer je pred Italijanima to veliko iskušenje, imajući u vidu šta su sve preživeli tokom poslednja dva meseca.
Marinela, mnogo, mnogo hvala na ovom baš onako detaljnom izveštaju o tome kako će u narednim danima i nedeljama izgledati život u Italiji. Bila je to naša koleginica Marinela Ražnatović iz Rima.
Yeah.
8 je minuta do 9 sati. Čuli smo malo čas da će Italijani morati da sačekaju do 1. juna na otvaranje kafića i restorana. Kod nas je danas taj dan kada će ponovo proraditi ugostiteljski objekti, doduše uz poštovanje svih propisanih mera zaštite i zaposlenih i gostiju, a čućemo konkretno kako će to izgledati od direktora Horesa, to je poslovno udruženje hotelsko-ugostiteljske privrede Srbije, gospodina Georgi Genova, koji je na našoj telefonskoj vezi. Pre svega, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pitali smo jutro slušalce da li su se uželjeli i da li će otići možda na prvu kafu u nekom kafiću ili restoranu. Pretpostavljam da ste se i vi uželjeli gostiju, ali su uslovi pod kojima radite dosta strogi. Kako vi to doživljavate i kako će to sad izgledati u praksi?
Naravno, kao što i danas lep dan je i za ugostiteljske preduzeće, dakle i za hotelijere, i za restoratere, kafiće i sve ostale ugostiteljske objekte, poslastičarnice. Tako da mi smo se radili priprema ovih dana i imamo na reći da sigurno da neće otvoriti svi, neće imati mogućnost da otvore svi svoje objekte, upravo zbog toga što moraju prvo da ispoštuju sve ove zdravstvene mere koje je propisao konkretno u Beogradu gradski zavod, ali te mere mogu se primjenjuju i u čitavoj Srbiji. Ono što je osnovno kada su pitanje zdravstvene mere, to je higijena, ne samo higijena objekata, nego i higijena vezana za zaposlene, tako da smo podigli na visok nivo, na još veći i najveći nivo održavanja samog objekta po pitanju higijene, mada moram reći da svi hoteli i restorani su uvijek držali higijenu na jednom visokom nivou, ali je sada posebno mora da se obrati pažnja, kao i pitanje zaštite samih zaposlenih, kada su u pitanju maske, da su obavezni svi zaposleni koji rade i u hotelima i u restoranima i u ostalim objektima da nose zaštitne maske, rukavice. Da, drugo pitanje je vezano za dezinfekciona sredstva, dakle od tih dezobarijera, dozatora u toaletima, ispuda da je to potrebno za u koje bi koristili gosti. Ono što je u sledeće veoma bitno, to je kada je u pitanju hrana, dakle kuhinja, pogotovo za restorane, gde se zaista obraća posebna pažnja i postoji se određena procedura koja je vezana i za HACCP standarde, koji je ranije propisan i ranije se poštovao, ali ne, moram reći, ne u toj meri kako sada je obaveza. I ono što mi radimo kao Horesko udruženje, upravo pripremamo te smernice, dakle ovo su date preporuke, ali do kraja taj protokol samog rada u jednom ugostiteljskom objektu koji će da pomogne ugostiteljskim objektima i vlasnicima i menadžerima da mogu da organizuju posao. Ono što ćemo mi raditi dalje kao Hores, upravo je da ćemo raditi sertifikacije tih ugostiteljskih objekata, dakle svi oni koji poštuju procedure, ispunjaju sve te standarde, dobijat će sertifikat koji je bitan upravo za goste, jer je na neki način garancija da su tom ugostiteljskom objektu pružaju usluge po standardima i zdravstvenim i bezbedonosnim i dakle i turističkim, kako bi jednostavno privukli i uverili goste ne samo iz zemlje, nego iz inostranstva. Ja kada govorimo i o hotelima i restoranima koji su naše članice, da mogu dođi da se osjećaju sigurno. Ono što nam predstavlja problem, zašto neće otvoriti na početku, ste rekao svi, upravo zbog toga što je najugroženiji sektor, da ja ne ponavljam, kada je u pitanju turizam i ugostiteljstvo, ugostiteljstvo je još ugroženije od samog turizma, zato se radi o osnovnim sredstvima, o objektima, i da je tu dosta sve iscrpili sami ugostitelji, s obzirom da tradicionalno u gradskim sredinama januar i februar nije bio mesec. Tradicionalnost nije mesec koji ima dovoljno gosti i veći broj konzumenata, tako da trebalo je platiti te račune u martu kada je došlo do vanrednog stanja. I sada nastaje problem, što i neki ništa ni izmirili te obaveze, sada nastaje problem kako pokrenuti posao, ne može se nabaviti kilogram mesa, dakle sve ono što je potrebno, to su sredstva investicijona i oni koji budu imali da ulože sredstva u nabavku robe i tog materijala, namirnice, repromaterijala, i da su izmjerili prethodne obaveze kada u pitanju struja i ostale komunalne usluge, oni će početi da rade.
Da, to je zaista problem o kome će sigurno još biti reči. Pratit ćemo naravno kako se razvija situacija, pa ćemo vas sigurno kontaktirati i u narednom periodu. Pa,
samo da... mogu da kažem da znači nama su, pa mi očekujemo da su mere vlada usvojila za sve čitavu prirodu, smo i tu dosta njih veliki broj aplicirao za ovo 30.000 koji dobijaju nadoknadu zaposlenih, a nisu radili, moram reći. Očekujemo i te sektorske mere konkretno za hotelsku i restoratorsku industriju, da će sačekamo svaki dan kako bi nam pomoglo da možemo da pokrenemo posao, zato što je tu potrebno jedno 2 do 3 meseca je potrebno da se napravi taj ciklus od nabavke robe, da se napravi prvi krug kako bi krenuli i na kraju krajeva leto dočekali veoma spremni u poslu. Kada su hoteli u pitanju, da kažemo, oni u radilo je 40 hotela od 380 hotela za vreme vanrednog stanja. Uglavnom su oni primali medicinske radnike i ostale goste koje je vezano opet oko vanredno stanje oko koronavirusa, da će krenuti i da naravno postičemo domaći turizam, s tim da mi moramo, ne da postičemo i teramo građane da treba da idu u Srbiju, naprotiv da mi sa našim sadržajima zaista i pružimo kvalitet da će on osjećati jednostavnost, će da je bezbedna, a drugi strane sa sadržajima, sa spa centrima i ostalim aktivnosti mogu da provedu uspešno svoj godišnji odmor.
Da, nadamo se da će sve biti u redu. Kažem, pratit ćemo šta se dešava, pa ćemo vas još kontaktirati. Hvala gospodinu Georgi Genovu, direktoru Horesa, koji nam je iz ugla hotelijera i ugostitelja pričao o popuštanju mera. Minut je do 9, uskoro najnovije vesti.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će se u sredu na Đurđevdan Skupština Srbije izjasniti o ukidanju vanrednog stanja, čime se ukida policijski čas i angažovanje vojske u civilne svrhe. On je gostujući na televiziji Pink rekao da su se stekla oba uslova za to. 7 dana imamo manje od 5% obolelih od virusa korona i beležimo znatan pad broja ljudi na respiratoru.
Ja mislim da vlada i predsednica vlade Ana Brnabić i ja kao predsednik ćemo dobiti obrazloženo mišljenje i stav Ministarstva odbrane. Dakle, tako to ide po proceduri, a onda ćemo ide zaključak vlade i onda sa supotpisima Ane Brnabić i dakle mojim idemo u Skupštinu na ukidanje vanrednog stanja, što bi trebalo da bude u sredu na Đurđevdan. Ako bude odmah objavljeno u Službenom glasniku, u četvrtak bi trebalo da više nemamo policijski čas. Tada je sve na odgovornosti naših ljudi.
Ukidanje vanrednog stanja ne podrazumeva kraj primene mera za zaštitu od virusa korona, rekao je za Pink epidemiolog Predrag Kon. Umesto zabrane kretanja ostaju na snazi izbjegavanja kontakata, zabrana javnog okupljanja i zabrana rada škola. U Srbiji su od COVID-19 obolele 9.464 osobe, a preminulo je 193 ljudi. Do sada je izlečen 1.551 pacijent. U bolnicama je 2.116 ljudi, od kojih je 54 na respiratorima. Do sada je testirana 101.911 osoba. Počinje masovno testiranje na uzorku od oko 7000 domaćinstava kako bi se utvrdio stepen kolektivnog imuniteta i koliko je osoba razvilo antitela na koronavirus, odnosno koliko ljudi se zarazilo, a da nije imalo simptome. Uzorak je bitan sistematski, što obezbeđuje njegovu dobru geografsku stratifikaciju i efikasnu distribuciju i svako domaćinstvo ima podjednaku šansu da bude pozvano, rekla je za RTS profesor dr. Tatjana Pekmezović sa Medicinskog fakulteta.
Populacija koja će ovim istraživanjem biti obuhvaćena jeste 7 i više godina. Ukoliko porodica da pristanak za učešće, bit će pozvana i dobit će svoj termin u zavodima, odnosno institutima za javno zdravlje. Tamo će najpre dati svoju saglasnost pisanu za učešće u studiji, zatim će popuniti 3 upitnika i uzeće im se 6 do 10 mililitara krvi koja se tu u zavodu centrifugira, izdvaja se seru od pune krvi i krv se na odgovarajući način transportuje u institut INEP koji je naš sledeći partner u ovom istraživanju. Institut za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, takođe jedan od učesnika i on će vršiti koordinaciju aktivnosti na terenu.
Ove sedmice počinje i primjena najavljenih ekonomskih mera. Sutra će biti uplaćena aprilska plata medicinskim radnicima, uvećana 10%, najavio je ministar financija Siniša Mali. On je za RTS izjavio da privrednici imaju pravo na odloženu isplatu poreza i doprinosa i akontacije poreza na dobit, a na raspolaganju su im povoljni krediti. Mali je naveo da isplata minimalca u naredna 3 meseca za mala i srednja preduzeća počinje u četvrtak i da se za to već prijavilo više od 237.000 poslodavaca, odnosno 1.100.000 zaposlenih.
Dakle, preko 1.100.000 ljudi će dobiti od države Srbije 750 evra 3 minimalne zarade u naredna 3 meseca. Isplatu počinjemo sada u četvrtak, dakle 7. maj, 7. i 8. maj mi ćemo taj novac isplatiti. Znate i sami koliko to znači svim zaposlenima. Dakle, država je najveći teret ove krize preuzela na svoja pleća. Zdravi smo, jaki. Mi smo imali najveći cilj tu da zadržimo radna mesta koja smo imali pre ove krize. Dakle, tu su svi, pogotovo privatni sektor. Dakle, privatni sektor nam je najvažniji. Pokazujete način na koji brinete ljudima koji su ili koji prolaze kroz najveću krizu i imaju najveći problem.
Počinje i novo ublažavanje mera. Restorani i kafići počinju da rade na teritoriji cele zemlje, kao i međugradski i železnički prevoz putnika. Autobusi gradskog saobraćaja prvi izlaze na ulice Novog Sada i Kragujevca. Iako su mere ublažene, svi će raditi uz određena pravila i ograničenja. Postepeno vraćanje u uobičajenim obavezama od danas važi i za naše sportiste, koji će ponovo moći da treniraju na otvorenom u grupama od ponajviše 10 ljudi. U svetu je više od 3,5 miliona ljudi zaraženo virusom korona. Do sada je preminulo više od 245.000 ljudi, a oporavilo se skoro 1.129.000. Najviše zaraženih i dalje je u Sjedinjenim Američkim Državama, 1.180.000. U Rusiji i Brazilu epidemija je u punom jeku. Evropska unija organizuje donatorsku videokonferenciju za prikupljanje sredstava za globalni odgovor na COVID-19, a procena je da je potrebno 7,5 milijardi evra. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da bi izbori mogli biti održani 14. ili 21. juna, o čemu će biti reči na današnjem sastanku sa predstavnicima političkih stranaka. Sastanku, koji će, kako je najavljeno, biti održan posle podne, prisustvovaće i premijerka Ana Brnabić. Na današnji dan, pre 4 decenije, umro je doživotni predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josip Broz Tito. 4 dana kasnije, na sahranu u Beogradu, došlo je 700.000 ljudi. Prisutno je bilo 209 državnih delegacija iz 128 zemalja i bio je to najposećeniji pogreb nekog državnika u 20. veku. Tito je sahranjen u kući cveća na Dedinju, gde od 2013. godine pored njega počiva i supruga Jovanka. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Jutarnja temperatura od 4 stepena do 11, dnevna od 16 do 20, u Beogradu do 18 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Mirjana Blažić.
Cuando tomes tu café, toma tu café con caña que... Cuando tomes tu café, toma tu café con caña que...
Solo la caña da el aroma.
Cuando tomes tu café, toma tu café con caña.
Solo caña da el aroma, con azúcar y con caña.
Cuando tomes tu café, toma tu café en España.
No te lo tomes sin la caña.
Cuando tomes tu café, toma tu café en España.
Tomamos de esta caña en España y con caña.
Thank you.
9 je sati i 11 minuta. Slušate i dalje jutarnji program Radio Beograda. U celoj Srbiji temperature su iznad 10 stepeni, jedini izuzeci su planine, naravno. Na Koponiku je i dalje minus 1, na Crnom vrhu 3 stepena, na Zlatiboru i na Pešterskoj visoravni 7. U svim ostalim delovima 10 i više. 10 je u Dimitrovgradu, a u ostalim gradovima 11, 12 ili 13 stepeni, jedino je u Negotinu i Zaječaru 15 i to su najtopliji gradovi u Srbiji. U Nišu, Beogradu i Kragujevcu je 12, a u Novom Sadu 11 stepeni. Najviša dnevna danas bit će tu negde do 20. U ovom poslednjem satu jutarnjeg programa čućemo uskoro kako će u Muzeju Jugoslavije biti obeležen 4. maj, dan smrti Josipa Broza, i to 40. godišnjica. Muzej će raditi, ali u drugačijim okolnostima nego inače. A čućemo i nešto malo o tome kako se sportisti pripremaju tokom vanrednog stanja. Ipak, pre toga, kao i obično ponedeljkom posle naših vesti u 9, slušamo i vesti EU Info centra.
Vesti EU Info centra.
Slušate EU za tebe, radio vesti. Prvih 40 od ukupno 100 monitora namenjenih za intenzivnu negu koji su nabavljeni sredstvima Evropske unije i Kraljevine Norveške stiglo je u Srbiju i bit će isporučeno zdravstvenim ustanovama kao dopuna postojećoj opremi u jedinicama poluintenzivnog i intenzivnog lečenja i nege. Također, uz podršku Evropske unije i Norveške, Srbija će dobiti i 50 aparata za anesteziju koji uključuju respiratorni monitoring i sveobuhvatno praćenje vitalnih parametara. Vrednost ove opreme iznosi 3,2 miliona evra. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio se na donaciji.
Ono što je naša želja, zato sam posebno zahvalan ljudima iz Evropske unije i Norveške, rekao sam im da je naša ideja, gradit ćemo od kliničkih centara širom naše zemlje, ali ćemo sve ove najbolje mašine, najbolju opremu, ne da ostane sve u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Imaćemo mnogo respiratora i u Kraljevu, i u Leskovcu, i u Vranju, i u Pirotu, i u Prokuplju.
U Srbiju bi tokom prve polovine maja trebalo da stigne i 70 respiratora. Ukupna vrednost ovih uređaja, od kojih je EU finansirala nabavku 50, a Kraljevina Norveška 20 komada, iznosi 1,3 miliona evra. Šef delegacije Evropske unije Sam Fabrici podsjetio je da je Unija za podršku Srbiji u borbi protiv COVID-19 namenila 93 miliona evra, od čega skoro 5 miliona podrazumeva upravo nabavku ove neophodne medicinske opreme. Danas je dobar dan za solidarnost i kooperaciju. Srbija je najzad dobila ovu važnu mašinu u borbi protiv COVID-19. Srbija, kao i drugi delovi Evrope i sveta, bila je pogođena virusom i Evropska unija sa odlučnošću i kooperacijom pomogla da prevaziđemo ovu nevolju, rekao je ambasador Fabrici. Evropska komisija najavljuje više od 3,3 milijarde evra finansijske pomoći za građane Zapadnog Balkana. Ovaj paket je namenjen ispunjenju hitnih zdravstvenih i humanitarnih potreba, kao i pomoći društveno-ekonomskom oporavku. Uoči sastanka lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana 6. maja, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je izjavila da će i van toga nastaviti da podržava region, između ostalog i sa reformama koje su neophodne na evropskom putu. Inicijalno predviđen kao samit u Zagrebu, ovaj sastanak će se sada održati putem videokonferencije. U jeku pandemije 122 poljoprivrednice okupljene oko projekta Žensko udruženje Kolubarskog okruga, koji finansira Evropska unija, kreiralo je online pijacu kao odgovor na krizu usled COVID-a. Cilj je da se poljoprivrednicama pomogne da dođu do svojih mušterija i prodaju svoje proizvode tokom krize. Ove proaktivne žene su zadovoljne prodajom i želele su da nauče da same rukovode platformom. Globalna kriza javnog zdravlja pomerila je fokus odluka sa prava pojedinaca na interes zajednice. U okolnostima kada su svi usmereni na suzbijanje pandemije, zaštita podataka o ličnosti izložena je teškom testu, Stoga je u saradnji sa organizacijama Partneri Srbija A11, Atina, Bosch i da se zna Share fondacija, izradila sažet i jasan priručnik o zaštiti podataka u vreme pandemije. Vodiču možete pristupiti na sajtu pandemija.mojipodaci.rs. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info centar u Beogradu. Delegacija Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs. Čujemo se za 7 dana.
Hoću samo da te ljubim, da te budim ja.
Pokada tvoje sve videh ja, u oku slika se zalevila, nijedne druge nikada ne bih da ljubim. Kad ih gledam cure sokovi, ali uz nekad šikoj prosto poludi. Noćima ne mogu da zaspim, sanjarimo u snama strasti. Hoću samo da te ljubim, ljubim, hoću dugo da te ljubim, ljubim, hoću da se po ljubcima budim i uspavam ja. Samo molim te, njihove usne kraj tvoj. Toliko meke, sočne, crvene, zbog su noge moje drvene. Ne spavam, sam gluvari i stalno se znoj. Noćima ne mogu da zaspim.
Sati i 20 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda malo vremena posvećujemo i temi vezanoj za današnji datum, a to je 4. maj. Na današnji dan pre tačno 40 godina umro je tadašnji predsjednik tadašnje Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josip Broz. I svake godine tim povodom u Beograd je u Muzej Jugoslavije Kuću cveća dolazio zaista veliki broj gostiju iz zemlje i iz inostranstva. Međutim, danas neće biti baš tako zbog dobro poznatih razloga. Ipak, mi smo pozvali Tatomira Toromana iz Muzeja Jugoslavije da nam kaže kako će oni danas raditi i da li će biti možda nekih posebnih programa povodom današnjeg dana. Dobro jutro, Tatomire.
Dobro jutro, dobro jutro.
U 10 sati muzej otvara vrata danas, je li tako?
Da, muzej danas radi od 10 do 14 časova i također radi uz sve mere koje su u skladu sa preporukama vlade, tako da broj posetilaca koji će moći da uđu istovremeno je 10 sa zaštitnim maskama, rukavicama i uz poštovanje fizičke distance. To je onako relativno mali broj za muzej koji je navikao da ima hiljade posetilaca, posebno ovim danima poput 4. maja ili 25. maja ili 29. novembra, no moramo da se pridržavamo tih mera dok god postoji opasnost i dok god su te mere na snazi. S obzirom da stranih turista nema, ne znamo tačno koliko će biti posetilaca danas, sasvim sigurno će ih biti manje nego ranije.
Koliko vam je inače dolazilo ljudi na današnji dan prethodnih godina?
Pa to je uvek više hiljada ljudi, dakle pre svega su tu među prvima već od ranog jutra bili predstavnici boračkih organizacija i organizacije koje neguju uspomenu na narodno-oslobodilačku borbu i drugi svetski rat, dakle oni su uvek bili među prvima, zatim je dolazilo uvek mnogo ljudi iz regiona, Slovenci su također bili vrlo zastupljeni i poslednjih godina inače broj turista iz Kine se povećao i kod nas su oni također bili vrlo prisutni. Tako da već bi u ovo vreme bio red ispred kapije. Prve bi, kažem, bili uglavnom, mislim, najčešće predstavnici tih organizacija sa vencima, zastavama i raznim obeležima. Sada zbog ove situacije nije slučaj.
Da li ste ipak možda planirali nešto posebno za današnji dan?
Ne, mi nemamo nikakav posebni program. Dakle, da, samo da dodam, ulaz je danas besplatan. Mislim,
aha.
Dakle, osim toga što je ulaz besplatan i što smo otvoreni za posetu, jer muzej inače ponedeljkom ne radi, ali s obzirom da je 4. maj, mi uvek radimo bez obzira koji je dan. Dakle, nema nikakvog posebnog programa, svi su dobrodošli, naravno uz poštovanje ovih mera, tako da ako bude veći broj posetilaca, morat će da sačekaju da jedna grupa dođe, obiđe Kuću cveće, izađe, pa da onda oni mogu da uđu.
Ove nedelje, dakle, radite u ponedeljak, sredu i petak od 10 do 14, ili tako?
Da, to je za sada radno vreme tako, danas je ulaz besplatan, narednih dana će se plaćati, pa ćemo videti kada će doći do normalizacije rada i kada prođe opasnost od epidemije.
Tatomire, hvala mnogo na ovim informacijama. Bio je to Tatomir Toroman iz Muzeja Jugoslavije.
Thank you. ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Četvrtog maja 1869. godine u Novom Sadu je preminuo književnik Jovan Hadžić. Bio je osnivač i prvi predsjednik Matice Srpske. Bavio se advokaturom, bio direktor Novosadske gimnazije, radio na građanskom zakoniku Kneževine Srbije i uređivao časopise Letopis Srpski i Golubicu. Sa Vukom Karadžićem se razilazio u pitanju reforme jezika i sa njim vodio oštre polemike.
U početku Vukov pristalica, Jovan Hadžić je oko 1825. počeo da pobija njegove ideje, da bi se sukob razbuktao 1837. kada je u Novom Sadu izdao Sitnice jezikoslovne. U toj knjižici osudio je brz, nedovoljno smišljen rad na reformi jezika i pravopisa, zahtevajući da o tome ne presuđuje jedan čovjek, već telo učenih ljudi, posle dugih savjetovanja i rasprava. Vuk je 1839. napisao odgovor na Sitnice jezikoslovne, zatim su došli Hadžićevi utuci i utuci na utuke. Raspravu je na posletku okončao Đura Daničić svojom sjajnom raspravom Rat za srpski jezik i pravopis, objavljenom 1847. godine.
Na današnji dan 1885. godine u Temišvaru je preminuo knez Aleksandar Karađorđević, sin Karađorđa Petrovića. Vladao je Kneževinom Srbijom od 1842. do 1858. godine. Na srpski presto doveli su ga ustavobranitelji posle svrgavanja Miloša Obrenovića. Za vreme vladavine kneza Aleksandra Karađorđevića donet je građanski zakonik, organizovano sudstvo, otvoreno više od 200 novih škola, a Lice je pretvoren u veliko učilište. 4. maja 1980. godine u Ljubljani je preminuo Josip Broz Tito. Posle Drugog svjetskog rata, Tito je prvo obavljao funkciju predsjednika vlade Federativne narodne republike Jugoslavije, da bi 1953. godine bio izabran za predsjednika republike. Slušamo Titov govor o stupanju na čelo Komunističke partije Jugoslavije.
Moram da kažem da su to bili moji najteži časovi uopšte celokupnog moj rada partijskog, a naročito ove ilegalne prakse koje sam ja doživio 39. godine u Moskvi za onih par mjeseci. Jer se tada sve hapsilo, kriv, ko je kriv i nije kriv, i ja isto tako nisam bio nikad siguran da neće meni da tu jednog dana isto pokupe. Ali baš to, blagodreći što nije nikakvih bilo, dokaza i dokumenata, jer oni svako gore prate. Da sam se ja i s kim družio. Osim toga mogu da zahvalim tome što je Dimitrov prilično poverenje imao u mene i da je on smatrao da treba da ja primim sada celokupnu rukovodstvo u ruke, da ja budem generalni sekretar, i da sredim, da idemo zemlju, da sredim partije. Bilo je tamo ljudi koji su bili protiv toga da ja uopće idem natrag u zemlju. Ali je Dimitrov kazao, ako ga ne pustimo zemlju, da moramo partiju raspustiti, mi tamo ne znamo ove druge ljudi. Tako da je pobedila ta teza Dimitrova i ja i još nekih mojih tamo prijatelja drugova, i ja sam otišao u zemlju 39. godine.
Na današnji dan 1999. godine u borbi sa NATO eskadrilom iznad Valjeva je poginuo potpukovnik Milenko Pavlović, pilot Vojske Jugoslavije i komandant 204. lovačkog puka. NATO avioni bombardovali su fabriku municije Krušik i vojno skladište u selu Pričević. MiG-29 u kome je bio Pavlović pogodile su 3 rakete. Avion je oboren, a ostaci letelice pronađeni su u selu Petnica kraj Valjeva. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Miroslav Vujičić i Nataša Ćuković. Dobar dan vam želim, 9 sati i 37 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Najtopliji gradovi u Srbiji su Negotin i Zaječar, gde je izmereno 15 stepeni, u Loznici je 14, u većem delu Vojvodine temperatura je 13, doduše u Novom Sadu je 11 stepeni, a u Beogradu, Kragujevcu i Nišu trenutno je 12. U celoj zemlji bit će danas tokom dana pretežno oblačno, smenjivaće se sunce i oblaci, a temperatura najviša dnevna bit će negde do 20 stepeni. Možete čuti kroz naš program redovne pozive za sve koji su
preležali i ozdravili od COVID-19 da se prijave za davanje krvi, odnosno da budu donori plazme. Jedan od građana Srbije koji je to već učinio jeste Pave Sekulović, sportista koji se dugo bavi humanitarnim radom, a u Paraćinu se među prvima zarazio koronavirusom. Bolest je pobedio u kliničkom centru u Kragujevcu, a sada se nada da će njegova antitela pomoći nekome ko još bije bitku s virusom. Sa njim je razgovarala Vesna Lazić.
U dvorištu na Karađorđevom brdu nadomak Paraćina vežba. Još, kaže, nije u formi koju je imao pre bolesti, ali svakog dana je sve bolje.
Dobro sam podneo celu borbu sa virusom, imao sam jake simptome koje sam brzo prebrodio, virus sam pobedio bez jačih medikamenata.
Koliko je ovaj mladić koji se bavi boksom ali i humanitarnim radom bio odgovoran i svestan rizika od bolesti, govori i činjenica da je još na početku epidemije, pošto nije znao gde se zarazio, javno na društvenim mrežama objavio da je pozitivan na virus i pozvao svoje kontakte da se testiraju.
Govorim ljudima koji i danas u ovoj situaciji nose maske, nose rukavice, drže distance od drugih ljudi. Oni me razumeju. Što se tiče ovih drugih, njima mislim da je uzalud govoriti. To su društveno neodgovorni ljudi, stojim iza toga, zato što je virus stvaran. Prošao sam kroz to.
Kućno vaspitanje, zdrav način života i savest bili su mu i ostali najveći pokretači svega što je do sada uradio.
Krvnu plazmu sam dao u nadi da ću spasiti što više ljudskih života. Eto, jedno davanje krvne plazme je šansa da se spasi jedan život. Srećan sam i ispunjen zbog toga, jer se ljudskost najbolje pokazuje zapravo delima.
Sledeće davanje krvne plazme ima za 2 nedelje, a do tada se nada da će se povećati broj onih koji na taj način mogu da pomognu bolesnima.
Vlačila se tela, pogledi ispijali do dna. Sa mnom ti si bio ti, a ja sam bila ja. Al ne može na silu ništa, ja još uvek učim to. Jer prokleto me vučeš, ja bih uvek s tobom ponovo. Danju kažem neću, noću ipak prevari me sad, da ovo s tobom ljubav je baš zato što je stalno rad. Ako ne ide nam da smo par, ako ne ide nam da smo tajna bar, veruj mi da ostaje nam samo jedna stvar. Hajde onda ništa da ne budemo, hajde onda ništa da ne delimo, ja sve više tvoja dan po dan, a ti sve više stran, ti srećan nisi, sa tobom klizim na dno, pa hajde ipak ništa. Da ne budemo, da ne budemo. Ne može na silu ništa, ja još uvek učim to. Prokleto me vučeš, ja bih uvek s tobom ponovo. I danju kažem neću, noću ipak prevari me sad, da ovo s tobom ljubav je baš zato što je.
je stalno rat. Ako ne ide nam da smo par, ako ne ide nam da smo ta.
Brojni stručnjaci i timovi širom sveta u različitim projektima uključili su se u borbu protiv COVID-19. U pronalaženju leka koristi se i veštačka inteligencija. Mnoge države iz Azije, na primjer, koriste dronove u otkrivanju potencijalnih zaraženih, a razne aplikacije za mobilne telefone omogućuju da se utvrdi sa kim je ko bio u kontaktu tokom 14 poslednjih dana, na primjer. Timovi kompanije SpinView u Beogradu, Londonu i Stokholmu rade na softveru koji će uz pomoć kamera sa 14 vrsta senzora brzo identifikovati potencijalno zaražene osobe i to na velikom prostoru. O ovom projektu sa Željkom Radoševićem, osnivačem i direktorom SpinViewa za Srbiju, razgovarala je Biljana Šojdović.
Recite nam o kakvom se projektu radi.
Radi se o softveru koji bi mogao da pomogne u detekciji ljudi inficiranih koronavirusom. To je softver koji može da kombinuje podatke sa različitih izvora. Trenutno imamo situaciju gdje termalne kamere detektuju temperaturu određenih osoba i onda se smatra da su one zaražene ako je temperatura povećena. U ovom slučaju mogli bismo da koristimo više senzora, ulaze sa svih tih senzora. Taj softver bi nakon procesiranja tih podataka mogao da stvori jednu precizniju sliku te osobe koja je potencijalno zaražena. U pitanju su kamere, ali i ostali senzori koji se koriste u detekciji. Naprimjer, ako imamo kameru sa jako visokom rezolucijom, lakše ćemo moći da identifikujemo lica osoba na određenoj udaljenosti. Pored te kamere mogu da se koriste bilo koji senzori. Ono što najčešće koristimo u detekciji infekcije COVID-19, to su ultravioletni senzori, LiDAR senzori, usmjereni mikrofoni i termalne kamere. Ultravioletni senzori nam služe da bismo mogli da detektujemo zasićenost kiseonika u krvi osobe, jer pomoću UV tehnologije mi možemo da vidimo kapilare na licu osobe. Kolajder senzori, oni se koriste da detektuju dubinu uzdisaja, odnosno širenje grudnog koša osobe koja se posmatra. Usmjereni mikrofoni također, oni mogu da detektuju specifične zvukove koji se stvaraju kod osoba sa respiratornim problema. To je ono škripanje koje se može čuti, koliko duboko neko može da udahne, tako da je to više splet svih tih informacija. Mi radimo detekciju suznih očiju i termalna kamera koja mjeri temperaturu sa više različitih tačaka. Trenutno na tržištu mogu da se nađu kamere koje mjere temperaturu samo sa jedne tačke na licu osobe. Mi mjerimo sa više tačaka i uzimamo prosječnu vrijednost. Ovo je jako bitno zato što znoj ili neki drugi ometući faktori mogu da daju pogrešno čitavanje te temperature. U ovom slučaju imamo precizniju sliku, a pored temperature imamo i ove ostale parametre koje uzimamo u proračun i samim tim teško je prevariti ovaj sistem. Ja sam samo naveo sada par nekih senzora, ali mi trenutno radimo na prototipu koji bi uključio 14 različitih senzora. Pokušavamo da napravimo što je moguće veći stepen integracije, da svi ovi senzori već budu u kameri integrisani, ali to nije ograničenje, jer i ostali senzori koji bi se koristili mogu da se koriste nezavisno od ove kamere, tako da budu instalirani na možda nekoliko metara razdaljenje od ovog sistema. U suštini, najvažniji je softver koji prihvata sve podatke, tako da može da prihvati podatke sa neograničenom broja uređaja koji se koriste za detekciju određenih simptoma. U ovom slučaju je sada COVID, ali ovaj sistem može se koristiti za bilo koju drugu detekciju virusa.
Kada kamere i ti senzori utvrde da postoji osoba koja je zaražena, kako one obaveštavaju o tome da postoje zaražene osobe na određenom prostoru i da li će se ti podaci prosleđivati nekom centru kako bi postojala i evidencija o tome da li na određenom mestu i koliko zaraženih osoba ima?
Apsolutno, oni mogu da se registruju jednu centralizovanu bazu podataka sa identifikacijom, odnosno slikama svih zaraženih, odnosno potencijalno zaraženih osoba. To su neke zgrade ili objekti, na primjer kao što su aerodromi, bolnice, gdje odmah pored ulaza imamo i računar sa monitorom i sa zvučnim alarmom, tako da u slučaju da se identifikuje tako neka osoba, mi dobijamo zvučni alarm i sliku osobe sa svim izlistanim parametrima koji ukazuju na to da je osoba mogući prenosilac virusa. Trenutno imamo samo našu lokalnu bazu podataka, ali u budućnosti, kako se projekat bude razvijao, sasvim je moguće da se koristi neka centralizowana baza, tako da imamo informacije o svim osobama na svim različitim mjestima koje su detektovane.
Koji je kapacitet osoba koje može da obradi i na kom prostoru ona može da napravi taj obuhvat istraživanja?
Neograničeno. Mi možemo da analiziramo koliko god osoba se nalazi u fokusu kamere ili senzora. To zavisi od uređaja koji se koriste. U ovom slučaju, da li je rezolucija kamere u pitanju, senzor, na primjer ultravioletni senzor, koji može na primjer da radi na 4-5 metara, kamera može do 10-20 metara, sa nekom malo boljom rezolucijom. U suštini, ako imamo dobru opremu koja može na većoj daljini da zoomira vizualno, da skenira ostale podatke koji su nam potrebni, to zavisi od tih uređaja. A softver sam po sebi može da analizira neograničen broj osoba koje se nalaze u fokusu u tom trenutku. Mi trenutno radimo na razdaljini od 10-20 metara sa jako kvalitetnom opremom. I sve osobe koje se nalaze u tom fokusu na 10-20 metara mogu da budu registrovane jako brzo, tako da oni mogu jednostavno da se šetaju, da hodaju normalno i oni će biti skenirani. Nema nikakvih zaustavljanja, niti dodatnih kontrola od strane recimo obezbeđenja ili tako nešto, kao što imamo recimo danas kada ljude skeniraju i mere temperaturu sa onim ručnim uređajima.
Koliko će oni sada u stvari nama doprineti da se na neki način osjećamo bezbednije?
To nam je i bio cilj, jer ranije metode i metode koje se koriste sada u suštini i prije ovog virusa nije bilo neke velike potrebe da se one razvijaju, ali sada vidimo da postoji puno tih lažnih identifikatora bolesti, tako da mi sada želimo sa većim brojem ulaznih parametara da pomognemo da se preciznije identifikuju osobe koje su zaražene virusom, a samim tim i da se smanji mogućnost neke prevare sistema, kao što je uzimanje određenih tableta ili prekrivanje simptoma. Tako da u ovom slučaju će biti jako teško prevariti sistem, a samim tim, u zavisnosti gdje se sistem primjenjuje, on će moći da bude modularan. I ako je negdje potrebna veća zaštita, odnosno veći stepen provjere, tu će moći da se koriste više senzora. I samim tim zaštita će biti jača.
Hvala vam najlepše na ovom telefonskom uključenju i što ste odvojili vreme da govorite za prvi program Radio Beograda.
Hvala vam, Biljana.
Hvala vam najlepše još jednom na ovom razgovoru. Bio je ovo Željko Radošević, osnivač i direktor SpinView-a za Srbiju. We'll be right back.
jedan da ja proverim našu ljubav. Padaju kiše, ja po kiši pevam. Bar toliko znam, kad pevam da nisam sam. Aj ti bi ljubavi, sa mnom mogla leteti. Pa da nas vetar nosi u etar, pa da nas nosi kod svetu kosi. Pa da nas svitla zbudi iznad grada, dok kiša pada, dok kiša pada. Iznad Beograda, 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 iznad Beograda. Dan kada ljuljaju se planete, sevaju munja, ljubavnici nebom lete. Bar toliko znam, kad pevam da nisam sam. Aj ti bi ljubavi, sam da mogla leteti. Pa da nas vetar nosi u etar, pa da nas nosi kod svetu kosi. Pa da nas svitla skud iznad grada, dok kiša pada, dok kiša pada. Iznad Beograda, 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 iznad Beograda.
Te godine svirali smo samo za vas. U vašem gradu, Beogradu.
Sati i 56 minuta, polako završavamo jutarnji program informacijom koju ponavljamo još jednom da će danas u našoj zemlji početi studija čiji je cilj da se ispita kolektivni imunitet građana na koronavirus, ali i procenat takozvanih asimptomatskih slučajeva u populaciji. U studiji će učestvovati oko 7000 domaćinstava, odnosno nekih 17000 građana. I ukoliko vas neko pozove u narednim danima, nemojte se iznenaditi. Domaćinstva će biti birana nasumično, dakle istraživanje se odvija na slučajnom uzorku. Uzorak je biran sistematski, tako da svako domaćinstvo u Srbiji ima podjednaku šansu da bude pozvano da učestvuje u ovoj studiji. Inače, niko vam neće dolaziti na kuću, već će građani popunjavati upitnike u regionalnim zavodima za javno zdravlje, gde će im biti uzimana i krv zbog neophodnih analiza. Uskoro ćete čuti i najnovije vesti Radio Beograda, tačno u 10, a vreme je da se od vas pozdravi ekipa koja je bila sa vama, od vas oprosti, pozdravi ekipa koja je bila sa vama od 6:30, a činili su je Branislav Jerković, Darko Milosavljević i Miša Stojiljković. Branislav i Darko ostaju sa vama i dalje, a moje mesto zauzeće Dubravka Marković, koja će biti sa vama sve do 14 sati. Ostanite i dalje uz Radio Beograd.